Dankie Brunewel. Ek gaan nog jou hand moet skud. Die Here seën jou Brunewel. Wel, dis so goed om terug te wees hier, selfs al is dit warm. Ek glo soos een gesê het in die Ou Testament, ek was bly toe hulle vir ons gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe.
And now it's indeed a hot evening into you.
En nou dis beslis 'n warm aand en aan julle besoekers wat by ons is, julle kan sien waarom Indiana dit moeilik is om hier onder in hierdie moeras rond te woon. Ek sê julle, dis maar net 93, so julle sien, wanneer jy onder by omtrent 120 kom, soos dit in Louisiana en Arizona is, dan besef jy wat dit is, hoe jy rechtig inkom, as dit hier was, so ons net vergaan het, dis al, maar dis goed om hier te wees, om hierdie tyd van aanbidding in te sit.
After I went home this morning, I just felt real, real good.
Ja, ek huis toe gegaan het vanmorgen, het ek baie, baie goed gevoel oor, ek glo, dat baie geneesings vanmorgen wat dit miskien nog nie besef nie, maar hulle sal gesond word, want die woord van die Here was kosbaar vir ons harte vanmorgen. Ek en net toe ek begin vertrek het, het dit gelyk asof hierdie mure amper asemhaal met die soort van opblaas van die Heilige Gees wat so hier binne was. En ek was so bly daaroor. Ek het broer Smith, my vriend, oor bid net 'n paar oomblikke gelede, die pastoor van die kerk van God Anderson. En broer Smith het 'n traktaatjie, ek dink nie ons gee hulle hier by die tabernakel uit nie. As enig een van julle nie daardie traktaatjie het nie, moet julle dit 'n bietjie lees. Dis 'n uitsonderlike traktaatjie, dis absoluut die skriftuurlike waarheid. En ek het al baie van hulle na Chicago en verskillende plekke toe geneem om hulle uit te gee, want hulle is regtig 'n ware wonderlike traktaatjie. Ek weet hulle se skryf het 'n hart wat getrou is en God lief het. Geen selfsugtige motief in Bruce Smith nie, net algeheel Christen. So ons is vanaand bly om vereenselwig te wees met mense van daardie kaliber. Ek dink ek sien my goeie vriend Bro Borders hier van bo in Kalifornië af, en hy het 'n goeie taak vir my verrig net onlangs vir die Here bo in die daar die San Jose diens saam te begin. Ek hoop jy verrig net so 'n goeie taak met die volgende een wat kom, Bro Borders. En ek hou van Bro Borders, want ek vind 'n sagmoedige, sagte gees in hom. En ek dink is 'n groot prys. Ek dink 'n man wat daardie soort gees het, behoort baie gelukkig te wees. Daar is soveel ander hier binne, dat ek nie kan tel wie hulle is nie. Ek sien vir Bro Collins daar achter ons broer en dan ander predikers en ons goeie vriend Bro Sotman, sy familie van Noord Saskatchewan.
Now, old brother Evans is here. I haven't seen him as yet, but
ek weet, Bro Evans is hier, ek het hom nog nie gesien nie, maar ek het sy familie gesien en van onder in Georgia, en daar is Bro Palmer daar en van onder in Georgia en Bro West, geloof ek van Alabama of Georgia. Van waar is jy, Bro West? Ek, dis oor Huntsville. En dan, ons is net bly om julle allemaal hier binne te sien.
En nou, brother Lyle back there, Wood from the up in northern Indiana and his loved ones.
En nou Bro Lyle daar achter Hood van die bo in noordelike Indiana en sy geliefdes, en ek dink Bro Charlie is hier, my ou maat, jagmaat van onder in Kentucky, die tweede beste eekhoringjagter in Kentucky, hy sal my laat betaal daarvoor beslis, en sy vrou en familie en almal van julle Christen groete. Broekie hier, ek kan nie aan sy naam dink nie, hier verskillend is, maar jy allemaal weet dat ek beslis waardeer dat jy allemaal uitgekom het vanavond om saam met ons te aanbid by die tabernakel. En nou vanavond is 'n ongewone aand by die tabernakel, want dis vraag en antwoord aan, en dit kom gewoonlik een keer elke jaar of twee.
And the reason I do that is to keep in mind what's on the people.
En die rede waarom ek dit doen is om in gedagte te hou wat op die mense se gedagtes is, sodat ek sal weet net wat hulle vra is. Almal net 'n vraag laat ingooi en dit dan beantwoord van die platform af.
Now in this I didn't get I thought it would be very strong but I got just a very
Nou hierin het ek nie gekry ek het gedink dit sal baie sterk wees maar ek het net baie min vrae gekry so dit sal ons nie baie lank neem om hulle te beantwoord nie ek het gedink ek gaan 'n hele skinkbord vol kry maar net baie min en baie eenvoudig maar party van hulle gaan oor doktrines
And in this doctrine I'll have to answer the question of the people not knowing who they were.
En in hierdie doktrine sal ek die vraag moet beantwoord van die mense sonder om te weet wie hulle is, want baie het nie hulle name op die vraag geskryf nie en daarom sal ek dit moet beantwoord volgens die doktrine waarvoor ons staan by die tabernakel.
And by doing that and if it happens to kind of cross up a little wire on some of
En deur dit te doen, as dit miskien soort van 'n kort sluitingkie veroorsaak vir sommige van ons besoekende broers of susters, ons sou dit nie vir enig iets wil doen nie. Ons glo nie daarin dat enig iemand stry oor net 'n skriftuurlike puntjie nie. Ons glo dat Christus gesterf het om ons almal te red en ons almal is gered deur sy bloed.
But as a church and as a people's a congregation We have to have a doctrine that
Maar as 'n kerk en as 'n groep mense, gemeente, moet ons 'n doktrine hê waarvoor ons staan om om 'n kerk te kan wees. En hierdie doktrine waarvoor ons staan is volgens die beste van ons wete teenoor die woord van God, die waarheid van God.
Now you have a perfect right to look at it a different way if you wish to.
Nou julle het die volste reg om op 'n ander manier daarin te kyk as julle wil en daarom as ek iemand wat hier vra party van hulle is nogal moeilik. En ek sal nou antwoord net volgens die beste wat ek weet. Nou hier is die manier wat ek 'n vraag probeer hanteer, 'n vraag. As 'n persoon kan net een skrif neem en dan kan amper enig iets laat sê wat hy wil, hê dit moet sê.
But the scripture, every scripture is the truth. And it's so perfect.
Maar die skrif, elke skrif is die waarheid en dis so volmaak tot die oneindige God wat die skrif gespreek het, dit so volmaak is, dat dit nooit 'n einde het nie. So daarom sal dit gaan van Genesis tot Openbaring dieselfde ding. Dit sal nooit varieer nie. En dan as die Bybel die geïnspireerde woord van God is, sal dit dit self nêrens weer spreek nie. Dit sal al die pad deur die skrif gaan.
Now, many times as I was rather a little rude this morning in preaching Samson
En baie keer soos ek nogal 'n bietjie onbeskop was vanmôre deur Samson en Delilah in 'n kerk in die wêreldsheid te preek, maar ek bedoel nie om onbeskof te wees nie, maar ek bedoel om eerlik te wees, net so eerlik as wat ek my oortuiging is.
Now, in the scriptures, them being the infallible word of God,
Nou in die skrifte, hulle wat die onfeilbare woord van God is, glo ek dat daar net een ding is wat die skrif reg kan verklaar, dit is die Heilige Gees.
I believe that's it. And the Holy Spirit who wrote the scriptures,
Ek glo dis die en die Heilige Gees wat die skrifte geskryf en gesê het, hulle is vir geen privaat uitleg nie. Daarom As dit al die pad deur die skrifte gaan, dan moet dit dieselfde Heilige Gees wees regdeur om dit te verklaar.
But now many people in their churches and their faiths have differences, little something that they hold on to that
Maar nou baie mense in hulle kerk en hulle gelowe het verskille, ietsie waaraan hulle vashou wat net 'n bietjie teenstrydig mag wees. As hulle is, maak maar net soos wat ek doen wanneer ek kersieterd eet. Ek eet nooit die pit nie. Wanneer ek 'n pit kry, gooi ek net die pit weg en hou aan terd eet. So dis wat hy doen. Ek sien ons suster Hooten het haar babietjie wat daar staan. As hy warm is, suster, en jy het nie sitplek nie, wonder of een van ons broer nie 'n sitplek van binne af kan neem en dat daar agter langs die waier kan sit, sodat suster 'n koel plek kan hê om te sit nie. Ons sal bly wees om dit te doen, ek seker enige van hierdie broers, die waier daar agter suster reg, wat na hierdie kant toe waai en daar se sitplek, as jy dit wil gebruik, gaan gerus voort. Nou enige van julle broers wat graag julle baadjies wil uittrek, gaan gerus voort. Julle self goed en gelukkig laat voel.
Now I'm going to ask the body that if they will pray for me.
Nou gaan ek vir die liggaam vra dat hulle vir my sal bid. Hierdie komende week moet ek Kalifornië toe gaan, al die pad soontoe vir een aand se diens, net een aand om te preek by die Christen Sakeman se internasionale konvensie. Maar hulle het dit geadverteer en ons verwag der duisende mense sal daar wees en ek sal hulle nie graag wil teleerstel nie. En ek het vir hulle gesê, ek sal kom as ek nie op hierdie tyd in Australië is nie, wat ek veronderstel was om te wees, so bid vir ons.
Any of you dear pilgrims of this earth that's on your vacation from your daily
en enige van julle dierbare pelgrims van hierdie aarde wat op vakansie is van julle dagtaak en graag in een van die dienste wil wees, daar sal 'n 3-dag diens in Cleveland, Tennessee, die kerk van God wees.
I think that's the Pentecostal Church of God, Tomlinson Move, Brother Littlefield, David.
Ek dink dis die Pinksterkerk van God, Tomlinson Beweging. Broer Littlefield, David Littlefield, is pastoor, 'n baie grawe Christen hier. Hy is die jentjie van die noorde van Bangkor, myn af, maar 'n ware Christen, gawe broer. En so, as julle op julle reis is en graag wil opkom, dit gaan miskien maandag die toewyding van die eislike groot tabernakel wees wat hulle gebou het, en dan dinsdag en woensdag aand van die volgende week, as die Here wil, nie hierdie komende week nie, die volgende week, sal genesingsdienste wees wat die 6de, 7de en 8ste sal wees. Nou voor ons die woord oopmaak, sal ek graag dat ons hoofde net 'n oomblik buig vir gebed.
Lord God, precious Father of us all.
Here God, dierbare Vader van ons almal wat weer die Here Jesus uit die dood gebring het en hom aan ons gegee het in die vorm van die Heilige Gees.
After being crucified, died, buried,
na die kruising en sterwe, begrafnis, opstanding op die derde dag in hemelvaart, waar nou sit aan die regterhand van die majesteit daarbo, ewig lewend om voorspraak te maak.
A high priest that can be touched by the feeling of our infirmities and knows even the tiniest.
'N hoë priester wat geraak kan word deur die gevoel van ons swakhede en self die kleinste mossie ken wat in die straat sou val. Hoe sou hy ooit nie die loyaliteit van sy kinders kon raaksien wat vanaand in hierdie warm gebou sit net om die woord te hoor nie?
I'm sure, Lord God, if we didn't even ask that you would pour out your blessing.
Ek seker, Here God, as ons nie eers gevra het nie, dat u die seëning op hulle sou uitstort vir hulle dapperheid om op hulle pos te staan vanaand. Daar is besoekers hier, Here, ons bid vir hulle en hulle kerke.
Daar ordained ministers of the gospel ordained of God.
Daar is geordende predikers van die evangelie georden deur God wat hier sit, wat baie meer geskik is om hierdie vrae te beantwoord as ek.
I pray, Lord God, that you let the Holy Spirit come to us.
En ek bid, Here God, dat u die Heilige Gees na ons toe sal laat kom vanaand en ons die regte dinge sal gee om te sê wat onuitspreeklike vreugde met volle lof in ons harte sal bring terwyl ons saam sit in hemelse plekke in Christus Jesus.
Studying the scriptures without prejudice, without
en die skrifte bestudeer sonder enige vooroordeel, sonder enige kwade gevoelens, maar net om te weet wat waarheid is en die waarheid te aanbid, skenk dit, Here.
We would ask to bless our dear pastor, Brother Neville, who stood gallantly at the post.
Ons sal vra om ons dierbare pastoor, Brother Neville, te seën, wat dapper op sy pos gestaan het, jaar na jaar deur die hitte en kou om die skape van die kudde wat hier vergader op te pas en te voed. Bid dat Gees op hom sal wees, hom sal help en seën almal wat verbind is met die tabernakel.
And soon, Lord, if it be your will, we expect a lovely big tabernacle.
En spoedig, Here, as dit u wil is, verwag ons 'n pragtige groot tabernakel wat hier op die hoek staan waar ons 'n skool kan hê, sodat ons jong predikers kan oplei en hulle na die vier hoeke van die aarde toe kan stuur om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die heiliges.
Lord, we're getting old myself. And soon I must pass the Bible back into the hands of someone else. Help us, Lord, in this effort.
Here ons word oud, ek self en spoedig moet ek die Bybel teruggee in die hande van iemand anders. Help ons, Here, in hierdie poging. Beantwoord ons vrae vanaand deur die Heilige Gees soos ons op hom vertrou. Want ons vra dit in die naam van Jesus, u Seun. Amen.
I know it's awfully hot, but I never like to pass.
Ja, ek weet, is baie warm, maar ek wil nooit by 'n vraag verbygaan tot ek dink dat ek reg daarin laat geskied het voor God om dit te beantwoord nie. Nou, ons het nie vreeslik baie nie, en ek het hulle nooit getel nie, en net baie, baie min. Maar dit kan wees dat ons net nie by hulle allemaal uitkom nie, maar ons wil graag as dit moontlik is. Ek gaan vir hierdie dogtertjie in die pink vra wat hier sit. Kom hier, skat. Ek dink dis Brobiela se dogtertjie. Ek wil jy met hierdie vra daar na onder toe vat en hulle deur mekaar maak. Jy weet wat ek bedoel, net die een op die ander een sit, soos hierdie, jy weet. So bring hulle dan weer terug na my toe sien. So dat ek nie enig iemand se vra deur mekaar maak nie, jy weet, om te dink ek het net een beantwoord en nie by die ander een uitgekom nie. Ek sou dit nie wou hê nie. Laat die dogtertjie dit alles deur mekaar maak, dan sal ons net die reg boe opvat en hulle beantwoord soos ons kom.
Thank you, sweetheart.
Nou, as daar so wees, dankie skat, as daar miskien 'n vraag so wees in iemand se gemoed, ek wil graag sê dat ek nadat ek jou vraag beantwoord het, en dit skynbaar nie voldoende was nie, jy dan net jou hande sal opsteek om te antwoord.
For I also have here the Greek, Hebrew,
want ek het ook die Grieks, Hebreërs, beide Grieks en Hebreërs in die oorspronkelike leksikon hier ter inligting van die woorde julle sien, want sommige van hulle vra woorde, die Hebreëse en die Griekse ook. En nou die Here help ons terwyl ons antwoord, en laat ek dit duidelik stel, kan julle my goed hoor aan die agterkant, steek op julle hande as julle kan, dis goed.
Let me clearly state now,
laat ek dit nou duidelik stel, dat in die antwoord van hierdie vraag is dit nie vir enige vooroordeel nie. Maar almal nou dat in die tabernakel, as dit by doktrine kom, ons dit moet antwoord volgens ons oortuigings hier.
Not to cross up your ideas, but to bring our convictions as
nie om julle idees te weerlê nie, maar om ons oortuigings te bring, en partymaal slaan ons dit nogal diep in. So nou, dis net om dit te bevestig vir die gelowiges.
Now, the first one on top. Oh yes, this is a little question. It's not a question, it's a...
Nou, die eerste een boop, o ja, hier is 'n klein vraagie, dis nie 'n vraag nie, dis 'n... Wel, dit is 'n vraag. Dis iemand wat 'n privaat onderhoud met my wil hê, eerste ding die week.
Now, that interview, I'll tell you how
nou, daar die onderhoud, ek sal julle sê hoe ons dit doen. Dit was altyd dat ons net liekraak en nie geneem het, wie ook al, wie eerste dit dat, maar ons het 'n stelsel daarmee.
And therefore, there's many people who come into the prayer lines that maybe pass through a fast line,
en daarom, daar is baie mense wat in die gebedsry inkom, wat miskien deur 'n spoedry gaan of 'n voorstel het, wat nie weet wat om daaraan te doen nie, en dan wil hulle van die Here hoor. Nou, hulle het die volste reg daarvoor, dis waarvoor hierdie profetiese gabe gegee is daarvoor, uitsluitlik vir daardie doel.
In the Bible, if they wanted to know anything, they went down to the prophets and they prayed and sang hymns.
In die Bybel, as hulle enig iets wou weet, het hulle afgegaan na die profete toe en hulle het gebid en gesang gesing tot God geantwoord het. Wel, hy is nie God wat een groep sou voed en 'n ander groep sou laat doodgaan van die honger nie. Hy is dieselfde gister, middag tot in ewigheid. En daarom dis waarvoor dit is.
On these private interviews, when we take a case, I never leave it.
Op hierdie privaat onderhoude, wanneer ons 'n geval neem, los ek dit nooit totdat ek van God hoor op een of ander manier nie. Hulle kom stadig, of dit nou 6 maande of 1 jaar neem, ons bly reg daarby tot ons so spreek die Here het sien, en daarom hulle kom stadig in daardie duisende wat bel. Maar ons, nou die dag het ek 'n man daar binne gehad vir die, ek glo dit sou maande na maande wees wat hierdie man gesoek het na die doop van die Heilige Gees, 'n Baptist. Maar ons het hom nie laat gaan nie, hom net laat kom en hy eindelijk deur die genade van God in 'n privaat onderhoud net ingestap. Hy wou altyd 'n visioen sien wat fout was, en die visioen het getref en hy het die Heilige Gees ontvang terwyl hy reg in sy stoel sit. Toe het een katholiek wat onlangs bekeer is van Chicago afgekom nou die dag, wat in privaat onderhoude was om te probeer inkom vir ten minste 2 jaar. Maar in sy eerste onderhoud, 15 minuut in die kamer, het die Here visioen gewys, die rede en alles, en die hele ding geopenbaar, wat hy moes doen voor hy die Heilige Gees kon ontvang. Sien, dis waarvoor dit is. Nou as enige iemand op enige tyd, wanneer oproepe inkom, en hulle wil sien of daar die onderhoude hee, as hulle Butler 21519 sal skakel, kan die kantoor julle net precies laat weet wanneer die onderhoud kan wees. En dan sê waar vir jou onderhoud is, so dat hulle kan weet hoeveel tyd om daarin toe te ken. Dan maak dit dit regverdig elke persoon, dan as daar die tydsbestek nie genoeg is nie, dan kom ons weer terug na daar die geval toe. Dit word reg op die rekord geplaas, en ons hou dit totdat ons van God hoor deur 'n visioen of een of ander manier wat God spreek. En dis hoe ons onderhoudig gehou word. Daarom sien, wanneer ek uit is, dink die mense partij maar, Broer Branham, jy sien nie die mense genoeg nie, jy kan nie die mense sien en by God wees dieselfde tyd nie sien. Ek het iemand in die oog en ek's in die grot of elders aan die bid. En ek wil kyk wat hierdie sê. Binnen 'n paar dae was op uit, hy sê wat? O ja, hierdie was 'n man. Gene het pas hierbo neergesit.
That a man came down from Chicago the other day, that the doctor wanted to cut his heart out.
Wat 'n man het nou die dag van Chicago afgekom, wat die dokter sy hart wou uitsny, en dit oopsny om te kyk wat verkeerd is binnenin. En die Heilige Gees het net precies openbaar wat het was, en hy hoef nie oopgesny te word, nie, hy was genees. So julle sien, dit beteken baie.
And to show you how slow it comes, I waited myself for an answer from God for a vision.
En om julle te wys hoe stadig dit kom, ek het self gewag vir 'n antwoord van God af vir 'n visioen vir 15 jaar, God. En dan kom 'n ander een en hoef nie eens 3 minute te wag nie, sien dit net. God antwoord op sy eie tyd, ons beheer dit nie, dit beheer ons.
Now, the second question laying on top is, Brother Bill, can the Lord do effective work?
Nou die tweede vraag wat boop lê is, Broer Bill, kan die Heer effektiewe werk deur my doen in die gemeente waar hulle nie in die geestelike gawes glo nie? Geen naam daarop nie, maar persoon wil weet of die Here met hulle kan werk, omdat hulle geoffisieer is in 'n gemeente wat nie in geestelike gawes glo nie. Ek betwyfel dit sterk.
I'm very much in doubt, dear friend, that the Lord could efficiently work through you, because you are linked up among unbelievers.
Ek betwyfel dit sterk, dierbare vriend, dat die Here effektief deur jou kan werk, want jy is verbonde aan ongelowiges. In die Bybel gesê, moenie in dieselfde juk trek as ongelowiges nie, maar kom onder hulle uit en sonder u af, sê die Here, dan sal ek jou ontvang.
I believe if you live in a city where there is a church that does believe in signs and spiritual gifts.
Ek glo as jy in 'n stad woon waar daar 'n kerk is wat wel glo in tekens en geestelike gawes, en jy het daardie dinge wat in jou werk, sou ek na daardie kerk toe gaan waar hulle dit wel glo.
And then I might say another thing, as I usually want to give a scripture. You probably, dear friend,
en dan kan ek nog iets sê, omdat ek het gewoonlik gee, 'n skrif wil gee. Jy het waarskynlik, dierbare vriend, die allerbeste probeer om hierdie mense te laat glo, Probeer hulle laat hulle glo en hulle wil dit eenvoudig miskien net nie doen nie. Dan gaan ek jou 'n skrif gee wat ek glo die Here Jesus van sal hou as ons dit gee.
If you've tried, if you've talked to the pastor, if you've talked to different
As jy probeer het, as jy met die pastoor gepraat het en jy het met verskillendes gepraat en hulle ignoreer dit geheel en al en glo dit nie. Hier's wat Jesus gesê het in Matteus 7:6 van die sulkes. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie en gooi julle perels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. So ek glo nie ek sou geaffilieerd wees met 'n gemeente wat nie glo in die volle evangelie van die Here Jesus Christus om te glo dat hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid nie.
Sit in a congregation and see him working and doing just as he said he would do, I believe.
Wanneer ek in 'n gemeente sit en hom sien werk en doen net wat ek gesê het hy sou doen, glo ek dat ek presies net so geregverdig sou voel om mense te vertel om onder so iets uit te kom en vir jou 'n goeie kerk te vind wat al die skrifte verkondig en hulle glo.
Now, the next question is, Is it true that you are not saved unless
Nou die volgende vraag is: Is dit waar dat jy nie gered is tensy jy die Heilige Gees ontvang het nie?
That could take about a good 5-hour discussion on that. When you accept Christ as your savior and are then ready for baptism in water,
Daar kan omtrent 'n goeie 5-uur bespreking daaroor gehou word. Wanneer jy Christus as jou verlosser aanvaar en dan gereed is vir die doop in water, is jy nog nie bekeer nie. Jy glo net tot bekering. Bekering beteken om verander te word.
Now, to make this efficient, Jesus said to Peter, who had also followed him
Nou om hierdie doeltreffend te maak, Jesus het vir Petrus gesê, wat hom ook vir 3.5 jaar gevolg het. En in die boek van Matteus, die 10de hoofstuk, het Jesus vir Petrus mag teen onreine geeste gegee om uit te gaan en hulle uit te dryf om die siekes te genees en om die evangelie te verkondig. Hy het krag gehad om dit te doen. En in Johannes 17:17 het Jesus vir Petrus geheilig deur die waarheid gesê, die woord is die waarheid en hy was die woord.
And then before Pentecost he said, after you are converted, then strengthen your brethren.
En toe by voor Pinkster het hy gesê, nadat jy bekeer is, versterk dan jou broeders. Jy neem net stappe na bekering, soos jy glo en optree.
Now, I know many of you, my Baptist and Presbyterian friends, disagree with that.
Nou, ek weet baie van julle, my Baptist en Presbyteriaanse vriende, verskil daarmee, want julle gaan terug na hierdie skrif toe. Nou, hier is waar ek sê, ek moet dit vestig. Sien, julle gaan terug na die skrif, Abraham Romeine 4 het geglo, en dit was hom gereken of aan hom oorgedra tot geregtigheid.
Abraham believed God, and God imputed it to him for righteousness.
Abraham het God geglo, en God het hom dit tot geregtigheid gereken op grond van sy geloof om te glo. Maar om Abraham te bewys, het hy hom gegee die toerekeninge dat hy gereken was van sy sonde, toe hy gehad hom van sy sonde oorgedra, omdat hy geglo het, het hy vir hom 'n teken gegee. En daar is waar julle, my dierbare Presbyteriaanse en Baptiste vriende, dit nie raak sien nie sien. Hy het vir hom 'n seël van besnydenis gegee as 'n getuienis, as 'n bewys, dat hy sy geloof in hom aanvaar het.
En dat is waar Paul in Acts 19 sê to those Baptist brethren,
En dis hoekom Paulus in Handelinge 19 gesê het vir daardie Baptiste broers wat vir Apollos hulle pastoor gehad het, die evangelie geglo het net soos Johannes dit gepreek het. Het julle die Heilige Gees ontvang sedert julle geglo het? Julle sien, hulle het geglo, maar hulle was nog nie bekeer nie. Nou ons neem die verkeerde in die woord van bekering vandag. Ons sê dat 'n man wat bekeer is, 'n man is wat ophou drink het en alles in kerk toe gaan of by die kerk aansluit. Hy mag by die kerk aansluit, maar dis geen teken dat hy bekeer is nie.
He isn't converted until his old life is dead and he is buried in Christ.
Hy is nie bekeer voor sy ou lewe dood is en hy begrawe is in Christus en opgestaan het saam met hom in die opstanding van die nuutheid van lewe, want die Heilige Gees 'n lewende hoop van ewige lewe in hom geskep het wat net kom deur die Heilige Gees nie. Sien?
Now, I know that great scripture, I use it myself. I've got it written here. St. John.
Nou, ek ken daar die groot skrif, ek gebruik dit self. Ek het dit hier neergeskryf, Johannes die 5de hoofstuk 24ste vers. Dis 'n gunsteling skrif van my, want Jesus het hier gesê, voorwaar ek sê vir julle, hy wat in my glo, het die ewige lewe. Laat ek dit lees, sodat ek dit net presies reg sal kry. Johannes 5, ek wil hê julle moet nou goed luister, terwyl ons in hierdie skrif aangaan. 5 en die 24ste vers. Voorwaar ek sê vir hulle, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.
He that believeth on me. Now the scripture says that no man can say Jesus is the Christ.
Hey, wat in my glo. Nou die skrif sê dat niemand kan sê Jesus is die Christus behalwe net deur die Heilige Gees nie. So jy kan nie glo dat Jesus die Christus is totdat jy die doop van die Heilige Gees ontvang het nie.
You're only testifying or saying what the scripture says, saying what the pastor says, saying what mother says or
jy geteken het of sê wat die skrif sê. Sê wat die pastoor sê, sê wat ma sê, wat 'n sekere goeie prediker sê. Maar jy weet dit nie self totdat hy sy opstanding aan jou betuig het nie. Niemand kan Jesus die Christus noem, behalwe deur die Heilige Gees nie.
Therefore, the question is, that a man is...
Daarom is die vraag dat 'n man gered is, glo ek, as hy na Golgotha toe kyk en in daardie toestand sterf. Sekerlik, ek glo, hy sal gered word. Ek glo, hy sal deurgaan, as hy nie van tevore die geleentheid gehad het. Maar hang af van, jy gaan terug na die sterwende dief aan die kruis. Maar nou, dit was die eerste en laaste kans. Julle het een vanavond, moenie wag tot daardie tyd nie, want dit mag dalk nie so vir jou wees nie. Jy mag dalk nie in 'n sterfbed belydenis hê nie. Ek sê julle, hulle is goed, maar hulle is te veel van 'n kans om 'n kans mee te vat. Moenie wag vir die sterfbed nie, jy moet hierdie net nou jou sterfbed laat wees, dat jy jou uitsterf en wedergebore word uit die Heilige Gees. Nou op hierdie volgende vraag, nou as daar 'n vraag daaroor steek, net jou hand op, ek sal bly wees om die beste te doen wat ek kan.
Can you find any where the apostles took communion after Pentecost? Did Paul mean people do not discern the word?
Kan jy enige plek vind waar die apostels nagmaal geneem het na Pinkster? Het Paulus bedoel, mense onderskei nie die woord nie? Heilige Gees was die enigste manier om God te aanbid. As jy wyn en beskeitjies neem, val siekte en slaap op jou. Nou hier is miskien 'n plek wat ek glo die dierbare persoon wat hierdie gevra het, sonder twyfel diep en opreg is hiermee, want hulle vra, want hulle sou dit nie gevra het nie, en ek, my broer of suster, wie dit ook al was, ek antwoord dit net so diep en opreg as wat jy geantwoord het of dit gevra het.
I want you now to turn with me unto the book of Acts, the second chapter, and with the we begin with the 40.
Ek wil hê julle moet nou saam met my blaai na die boek van Handelinge, die tweede hoofstuk, en met die ons begin met die 42ste vers. Die tweede hoofstuk van Handelinge, en ons begin, soos ek gesê het, met die 42ste vers.
Now, remember, I do not believe that I could say just exactly where the scripture says
Onthou nou, ek glo nie dat ek sê net precies waar die skrif sê dat Paulus die nagmaal geneem het en Petrus toe sy hand uitgesteek en het geneem het nie. Maar wanneer hulle van die gemeente praat, was dit as geheel almal. Ek glo nie Paulus sou iets spreek en vir ander sê om te doen wat hy nie sou doen nie. So in die handelinge vind ons hierdie, en hulle het voortdurend standvastig in die leer van die apostels gemeenskap. Kyk, hulle het vlaard die hele kerk, die lichaam, voortdurend van standvastig in die leer van die apostels en in die gemeenskap, en voeg oor daar sien, en in die breking van brood, dis die nagmaal, en in die gebede. Die apostels wat die predikers was, hulle staan vastig voor hun hart in hulle leer van die breking van broer, nagmaal en in gemeenskap en in gebed. Dan as dit nagmaal vir die apostels uitsluit, sluit dit ook gebed uit vir die apostels. Sien, nou kom ons lees net verder, sien. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het die apostels plaasgevind. En al die gelowiges wat by mekaar en alles gemeenskaplik besit, en hulle het hulle eiendomme en besittings verkoop en die opbrengs onder elkeen verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag na dag het hulle in eendragtig volhard in die tempel, dis apostels en almal brood gebreek, nagmaal elke keer wat hulle by mekaar gekom het. Dit was die leer van die apostels en van die vroeë kerk, dat elke keer wat hulle by mekaar gekom het, het hulle nagmaal geneem, elke keer. Nou ek weet, julle christenmense, wat na die christenkerk toe gaan, die Kambelietkerk, soos ons dit ken, as, want daar is twee van hulle, een is die kerk van Christus en die ander die Kambelietkerk. Julle sê, ons neem dit elke sondagochtend. Ons het die skrip daarvoor. Julle het 'n beter skrip daarvoor as wat die Branham Tabernakel het. Die Branham Tabernakel neem dit eenmaal 'n maand, maar die skrip is dat, so dikwels soos wat hulle by mekaar gekom het, dis reg, dis elke keer. En hulle dag na dag in eendragtigheid verhaal in die tempel van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Sien, elke keer het die apostels wat hierdie gebedsgroepe gehou het, dienste in die tempel, huis tot huis, elke keer wat hulle in mekaar gekom het, het hulle brood gebreek, die nagmaal geneem. Nou Paulus, in 1 Korintiërs sal ons, kan ons ook die 11de hoofstuk lees waar ons hier gebruik van nagmaal. Ek kan dit lees so dat jy kan help. 1 Korintiërs die 11de hoofstuk, luister na Paulus wat praat, 23ste vers. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag, hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek is, doen dit tot my gedagtenis. Met sy ook die beker en na die ete en met die woorde, die beker nou, hier is die beker van die Nieuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as jylle daarie drink tot my gedagtenis, want so dikwels as jylle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jylle die dood van die Here totdat hy kom.
See, it's a communion. I do realize and do agree that the
Sien, dit is nagmaal, ek besef wel en ek stem saam, dat die lichaam van die Here, die lewende woord Christus self is, maar hierdie is simbole net soos die doop, die voete was, en ander ordinansies van die kerk, maar nagmaal is absoluut essentieel vir die brood, nou brood en wijn.
Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily. Now, the question was asked here,
wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink? Nou die vraag is hier gevra. Jy neem wyn en beskyk jy siekte en slaap op jou. Sien daarie, ek glo die vraag is, dat die enigste aanbidding wat daar is, in die Heilige Gees is, in die Heilige Gees te aanbid. Dit is precies die waarheid. Jy moet aanbid, alle aanbidding is in die Heilige Gees, en Paulus probeer hier sê, dat jy in die Heilige Gees moet wees, voor jy hierdie doen of jy eet en drink oordeel oor jouself sien, voor jy hierdie doen voor die opdrag uitgevoer word.
Now to back that up, I got a writing here of Josephus.
Nou om dit te ondersteun het ek 'n geskrif hier van Josephus, waar hy sê dat die vroeë Christene na die dood van Jesus, dat hulle as kannibale bestempel is, omdat hulle die liggaam van die Here geneem het en dit geëet het. En hulle het gedink, hulle het dit opgegrawe en dit in stukke gesny en dit geëet, wat hulle die nagmaal geneem het, sien? Nou kyk, waarom hierdie skrif, hoe Paulus hier sê, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet, Nou ek weet, Jesus is die brood van die lewe, dis waar, maar hierdie is die simbool net soos die doop. Die doop red jou nie, die doop is net 'n teken dat jy getuig het aan die gemeente dat jy glo in die dood, begrafnis en opstanding van die Here Jesus Christus. Dit red jou nie, water sal nie red nie, dis jou geloof wat jou red, maar die doop is 'n opdrag en dit moet uitgevoer word, want God kan nie sê word gedoop en dan omdraai en sê dit hoef nie gedoen te word nie. Hy kan nie beveel om nagmaal te neem en dan omdraai en sê dit is nie nodig om dit te neem nie, jy moet dit doen, dis 'n opdrag vir ewig van God. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Nou sien hulle daar, kom reg terug na die Christen wat probeer nagmaal neem wat nie in Christus is nie, nie gemeenskap hou in die Gees nie, hy is nie waardig om dit te neem nie. En wanneer hy hierdie nagmaal wel neem, eet en drink, hy 'n oordeel oor homself. As hy uitgaan en rook, lieg, steel, oorspel, pleeg of so iets soos daardie, of nie 'n Christen lewe lei nie, en mense sien die soort lewe wat hy lei, en kom dan in om hierdie orde van die dood en liggaam van Christus te neem, 'n simbool in hom te neem, dat die Christus die woord in sy hart ontvang het, en hierdie simbool neem daar binne agter dit, het hy gesê, hy eet en drink oordeel oor homself deur nie die liggaam van die Here te onderskei nie. Nou binne net 'n paar minute gaan ek by daardie selfde vraag kom as ons daarby uitkom. Want dis dieselfde orde van die laster van die Heilige Gees sien, want jy belê iets en speel die rol van skyn heilige daarmee, wanneer jy dit nie behoort te doen nie. Goed, laat ek dit dan afhandel sien en dan sal ons stop. Daarom is daar onder julle baie swak en siek, en aantal het ontslaap, want as ons onsself beoordeel het, so ons nie geoordeel word nie, maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuchtig, so dat ons nie saam met die wêreld veroordeel word nie. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir
mekaar.
Nou kyk, en as iemand honger het, eet iemand honger het. En moenie inkom, want in 'n ander skrif hier het hulle vleis ingebring en soveel gedrink sulke goed, tot hulle die Here se huis net 'n plek van 'n fees gemaak het en dronk geword het by die taal van die Here. Julle hou dit in die boek van Korintiërs hier, hulle het dronk geword langs die tafel van die Here, en Paulus het hier gesê, as iemand honger het, laat hom by die huis eet, so dat julle nie tot oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom.
Now, therefore, I believe that the eating of the cracker, now I do not believe that kosher bread.
Nou daarom glo ek dat die eet van die beskuitie. Nou ek glo nie dat kosher brood vervang moet word deur 'n beskuitjie nie. Ek glo dat dit 'n heilig ongesuurde brood moet wees, die soort ongesuurde brood wat in Egipte gemaak is, en ek glo dat die bloed nie druiwesap moet wees nie, maar dit moet wyn wees. Druiwesap moet suur en dit bederf soos dit oud word, maar wyn word beter, sterker soos dit oud word. Dit verloor nooit sy krag nie.
The blood of Christ doesn't sour and spoil. As it gets older, it gets stronger and better.
En die bloed van Christus word nie suur of bederf nie. Soos dit ouer word, word dit sterker en beter soos die dae verbygaan vir die gelowige. Dit is 'n letterlike wyn en brood.
Communion bread should be made by people.
Nagmaal brood moet gemaak word deur mense wat hulle self toegewy het en hulle self geheilig het aan God. Ek het een keer na die kerk toe gegaan, waar hulle hierdie ou winkelbrood geneem het, waar sondaars vloek en aangaande besmettelikheid, en daardie ou brood opgesny en dit daar neergesit het, en een of ander sap om te drink.
To me, that was ridiculous. I believe it should be
Vir my was dit belaglik. Ek glo dit moet presies wees op die manier wat die skrif gesê het dit moet wees. Nie enigsins afwyk van die skrif nie, reg daarby bly.
Now, Brother Branham, is it true that Satan was once in heaven and was cast out? He and his angels.
Vraag nou, Broer Branham, is dit waar dat Satan eers in die hemel was en uitgewerp is en hy en sy engele afgekom het na die aarde toe, of is dit die visioen soos wat Johannes op die eiland vir Patmos gesien het? Waarom ek dit vraag is, daar is vir my gesê dat dit 'n visioen was.
John saw it as a vision, but it was a literal happening. If you turn to Isaiah,
Johannes het dit as 'n visioen gesien, maar dit was 'n letterlike gebeurtenis. As jy sal blaai in Jesaja 14:12, nou, hierdie gaan stadig, maar vir my is hulle lesse.
And it's something that maybe you think, well, I don't have no need of that now.
En dis iets wat, miskien dink julle, wel, ek het dit nie nou nodig nie. Julle weet net nie hoe daar die Heilige Gees op die woord van God voet nie. Dit het die woord nodig om op te voet, want die Heilige Gees voet net op die woord van God. Glo julle dit?
The Bible said so. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Die Bybel het so gesê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Goed, die 14de hoofstuk van Jesaja, en ek glo nou hier gaan ons begin by die 12de vers. Kom ons lees nou van Lucifer.
How art thou falling from heaven, O Lucifer? Fallen from heaven.
Hoe val jy uit die hemel, O Lucifer, geval uit die hemelseen van die dageraad, 'n engele wese uit die hemel? Hoe het jy in die hemel geval, o Lucifer, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde, neergeslaan, wandel oorweldiger van die nasie? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. Ek sal my troon verhef bo die sterre van God. Ek sal ook sit op die berg van samekoms in die uithoek van die noorde. Ek wil klim bo die hoogstes van die wolke, my gelyk stel met die allerhoogste. So sien jy, dit was nie visioen nie. Lucifer was absoluut uit die hemel uit neergewerp.
Now, let's turn to the New Testament to Luke 10:18. Just a minute and see what Jesus said. In the book of Luke, you would have your Bible.
Nou kom ons blaai na die Nuwe Testament na Lukas 10:18 net 'n oomblik en kyk wat Jesus sê. In die boek van Lukas, julle het nou julle Bybels wat probeer om hierdie vrae in te gaan. Lukas 10:18. Toe sê hy vir hulle, Jesus wat praat. Ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val.
See, Satan was the original archangel of God.
Sien, Satan was die oorspronklike aartsengel van God. Hy het eers in die hemel gewoon. Hy was eers die grootste persoon in die hemele buiten God. Hy was God se regterhand man vir gemeenskap en hy het verhewe geraak in sy hart. En is dit nie net hoe mense vandag raak nie? Laat God net 'n kerel seën en 'n bietjie selfvertroue in hom plaas en hy word 'n beter weter. Hy moet 'n organisasie begin, of hy moet iets doen wat anders is. Hoe het jy uit die hemel geval, o Lucifer?
God has a hard time trying to get somebody that he can deal with that'll stay humble and meek.
Dis God sukkel om iemand te kry waarmee hy kan werk, maar nederig en sagmoedig bly. En in die plek sal bly tot God hom roep om iets te doen. Glo julle dit sien? 'N man wat God kan seën en hy sal homself nog steeds 'n man hou, nie 'n engel of God wees nie. Sodra 'n man geseën word en ietsie vir hom gegee word, wil hy 'n God word, wil hy 'n engel word. Hy wil een of ander groot persoon word. En wat ek doen, wat ek en myself en myne, dis alles. Dis die verkeerde gesindheid. God soek na iemand wat hy kan seën en die seëninge op uitstort. En hoe meer hy geseën het, hoe kleiner word die man. En jy sal nooit meer van God kry tot jy niks word nie. Jy moet jouself kleiner maak. Hy wat homself sal verhoog, sal God verneder. Hy wat homself sal verneder, sal God verhoog. Jy moet klein word voor jy groot kan word. En jy sal nooit groot wees in jouself nie. Jy sal net so groot wees as wat God groot sal wees in jou sien. So Lucifer is op die aarde vandag om te probeer werk in die kerk om dieselfde doel te bereik waarmee hy begin het voor die grondlegging van die wêreld. Lucifer is uit die hemel uitgeskop. Goed, ek glo daar is nog iets hier oor Ezekiel, die 28ste hoofdstuk, die 12de vers. Kom ons kyk wat sê Ezekiel 28:12.
And I'm sure that by studying this and looking into it, seeing what thus saith the Lord,
en ek seker deur hierdie te bestudeer en daarin te kyk, te sien wat so spreek die Here, dan weet ons of hy regtig uit die hemel uitgeval het of hy net 'n visioen was. 28:12. Goed, ek glo dis wat ek neergeskryf het, 28:12.
All right, here we start. Now, this is a great thing here. Wish we
goed, hier begin ons. Nou, hierdie is een groot ding hier. Ek wens ons het net tyd gehad om net een bykie daarover te preek sien, want dis rechtig iets. Nou, soos wat ek nou net hierop gebaseer het, dat Lucifer in die hemel homself probeer verhef het, selfs net een bykie hoer as sy baas. En hy het Michael verraai en vir homself een groter koninkryk in die noorde gemaakt en afgekom nou, hy en sy engel is uitgewerkt, persoon het gevra oor die openbaring, dis oor openbaring 12 op die eiland van Patmos. Maar let nou op na hierdie hier in die 12de vers en kyk hoe hy in die koninkryk van die mens sit. Hoeveel mense hier verstaan dat die duivel elke nasie onder die hemel beheer?
The devil controls the United States.
Die duivel beheer die Verenigde State. Die duivel is regering van die Verenigde State. Die duivel is die regering van Duitsland. Hy is die regering van elke nasie onder die hemel. Die duivel beheer elke nasie die Bybel sê hy doen. Lees Matteus die 4de hoofstuk, toe Satan vir Jesus opgeneem het op die berg en vir hom die koninkryke van die wêreld gewys het en aanspraak gemaak het dat hulle syne was en gesê het, ek sal hulle vir u gee, as u my sal aanbid, het Jesus nooit gesê het gelieg Satan nie. Hy het geweet, hulle behoort aan hom. Maar daar in die boek van Openbaring gesê, juig julle hemel en aarde, want die koninkryke van hierdie wêreld het die koninkryke van ons Here en van sy Christus geword, en hy sal op die aarde reageer. Jesus het geweet dat in die millennium dat al die regerings en koninkryke vernietig sal word, en hy God en heerser oor hulle almal sou wees. Hy het geweet hy sal erfgenaam van alles daarvan wees, so daarom het hy vir Satan gesê, gaan weg achter my Satan, want hy het geweet wat hy moes doen. Nou luister hierna, die gees van die Here op hierdie profeet Ezekiel wat praat. Nie tot hierdie koning nie, maar tot die gees in die koning. Kyk nou hierna. Julle onthou vanmorgen toe ek vir julle gewys het hoe dat die kerk in die skrifte op die verkeerde pad beland het deur die mense organisaties te volg. Dieselfde ding, Israel het die pad byster geraak deur God as hulle koning te verwerp en Saul as 'n koning wou hê. En toe hulle regte koning Jesus gekom het, het hulle hom nie geken nie, want sy prediking en sy leer was so verskillend van die aardse konings dat hulle hom nie geken het nie.
And today, when the king of the church, the Holy Spirit, when he
en vandag wanneer die koning van die kerk, die Heilige Gees, wanneer hy hier is en hy in die kerk inkom om die mense te laat herleef, om hulle nuwe geboorte te gee, is dit so verskillend van hierdie organisasies en denominasies, dat hulle sê, ag, dit lyk my na holy rollers, sien? Dis nie wat dit vir jou lyk nie, dis wat God se woord daarvan sê. Kyk na die dag van Pinkster, waarna het dit gelyk? Kyk na ander tye wat hulle die Heilige Gees ontvang het, waarna het dit gelyk? Vrou en mans, die maagd Maria en hulle almal wat steier so dronk mense, wat net omval skree, lippe wat hakkel in ander tale, wat aangaan soos 'n klomp idioote. Maar hulle was aan die sterf aan hulle self, en die Heilige Gees het in hulle ingekom, en hulle die wêreld aan die brand gesteek, wat ons vandag nodig is, die mense wat sal uitsterf aan hulle self, en verrot aan hulle self, en elke brug achter sal verbrand, en alles sal oorgee aan Christus. Kyk nou hoe die Heilige Gees nou met die duiwel in hierdie koning praat. Kyk wie hierdie kerel was wat hierdie koning regeer het. En hoor julle wat ek gesê het vanmôre? My vrou gesê het van die vrou daarbo. Daar die hele klomp vroue met daardie vuil, vulgêre klere aansien gesê, hulle kan nie by hulle volle verstand wees nie. 'N Vrou wat by haar volle verstand is, sal haarself nie so ontbloot nie. Ek gesê, skat, sy is net Amerikaner, dis al, dis die gebruik hier. Hulle sal dit doen, want dis 'n gebruik, sien, hulle volg hulle intellek. Maar jou intellek, as jy jou kop volg, word jy beheer deur die duiwel. Die duiwel het die mense kop geneem. God neem 'n mens hart. Die duiwel laat jou kyk na iets wat jy kan sien. Jy sê, wel, dis reg, redeneer, beredeneer dit. Maar die Bybel laat ons redenasie aflê en deur geloof glo ons dinge wat ons nie kan sien nie. Dis wat God doen wanneer hy op die menslike hart kom. In die tuin van Eden het die duiwel die mens se kop geneem. God het sy hart geneem. En dis die troon van God, maar God woon in die menslike hart. En nou, as dit intellektueel is, sekerlik, dan sal 'n man of 'n vrou wat gebore is uit God optree soos die koninkryk waar hulle vandaan kom. Halleluja! Dit sal my laat skree. Hoekom? Want wanneer jy weet dat jy oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat jy sonde haat en God lief het, en jy staan ongeag of jy sterf of nie sterf nie, jy sal staan as dit verkeerd is en verkeerd verkeerd noem. Opreg voor God wandel. Dit wys dat jou gees die lewe wat jou is van 'n ander plek is waar dit heilig en suiwer en maagdelik en onbesoedel is. Jy sê goddelike geneesing sekerlik. My gees kom van 'n plek waar die goddelike geneeser is. Ons kom van 'n land van goddelike geneesing. Amen. Sê, jy glo dat God is sekerlik, dis van die land waar God is. En ons is reisigers en vreemdelinge, soos het Abraham en Isaac was. Toe die Heilige Gees hulle net oorskade het, hulle het deur die land gegaan en belei dat hulle reisigers en vreemdelinge was. Hulle het gesoek na 'n stad wie se boumeester en oprichter God was. En nou, na ons die bewys gekry het, dat dit in ons woon, hoeveel te meer behoort ons reisigers en vreemdelinge te wees, wat deur die wêreld gaan, ons kop wegdraai van die bose dinge, want ons is van 'n ander nasie, 'n ander volk, sekerlik. Hou nou die bose beheer van hierdie wêreld nou dop, soos ons lees uit Esegiel 28:12. Mensekind, hef 'n klaaglied aan van die koning van Tyrus, en sê vir hom, so spreek die Here, Here. Kyk nou, hy praat met die gees in die koning, sien. So spreek die Here, Here, jy was die seelring van die son vol wysheid, volmaak in skoonheid. Satan, sien daar hoe Satan die mooiste van die aartsengele was. Jy was in Eden. Nou julle weet, die koning van Tyrus kon nie op daardie tyd in Eden gewees het nie, want dit was 4000 jaar voor dit, sien. Jy was in Eden, met wie praat hy? Hy praat met Satan en daardie koning, halleluja. Broer, ek voel godsdienstig. Toe, en dan, wat gaan hierdie mense doen wat God lasterlik praat en mense bespot onder die demonstrasie van die Heilige Gees? Wanneer hulle daardie mense bespot, laster hulle die Heilige Gees, wat absoluut onvergeeflik is. Jy praat met daardie man nie, jy praat met die gees wat in daardie man beweeg. Ons behoort mekaar te eer, mekaar lief te hê en mekaar te vermaan, goed te praat van mekaar. Dis wat ons behoort te doen. Luister nou en hier goed, jy was die seelring van die son, vol wysheid, vol maak en skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Edelstene was selfs jou bedekking. Carnelian, topaz, chrysoliet, sardonyx, onyx, jaspis, safier, smarag, karbonkel, goud, die werk van die kassies van die groewe aan jou op die dag toe jy geskaap is, was hulle berei. Daar's Lucifer, hy het eers in Eden gebly. Nou ons gaan terugkom na daardie vraag toe binne 'n oomblik, Lucifer in Eden, want ons het die saad van die slang hier onder iewers, wat 'n baie netelige ding is. Ek het gedink, ek hoop dis net omtrent laaste. Maar hy was, en die duivel is uitgeskop uit die hemel uit, en die enigste doel wat hy probeer bereik het in die hemel, het hy reg afgekom hier op die aarde, en hy probeer sy bes, dat dit wat hy beplan het te vervul. Hy gaan na die konings en na die heersers, en wanneer hy hulle kan kry, dan kom hy reg af na die kerk en kry die mense of kry die prediker. Dan van die prediker af gaan hy reg in die gemeente af, en gaan in die gemeente in onder dieselfde invloed, dieselfde duivel wat dieselfde dinge doen. Jy weet, jy is een Presbyterian, jy sal nooit een holy roller wees nie. Jy is dit, dat of die ander, jy kan nie bekostig om jyself besportelik te maak om met hulle te meng nie. Wel, jy weet toch beter as om in een van daardie tabernakeltjies en sendingstasies op die straat te gaan sit. Wel, daardie mense is van hulle koppe af. Nee, hulle is nie. Nee, hulle is nie. Hulle is net aan in hulle hart, dis al. Hulle is nie van hulle koppe af nie. Hulle word net beheer deur hulle hart. God woon in hulle hart, hulle is vreemde mense, een koninklijke priesterdom, wat geestelike offerandes bring, dis die vrug van hulle lippe wat God loof, of hulle nou voel om dit te doen of nie, op sekere tye wat ek om nie sien nie, het die liedjie skrywer gesê, vertrou en loof ek om. Sê wel, ek sal kerk toe gaan en ek sal die Here prys wanneer ek so voel. Wel, nou een priester moet offer bring. En julle die gemeente is hoë priesters van God om geestelik offers te bring. Dis die vrug van hulle lippe wat God loof. Jy gaan so te sê, wel, as ek so gevoel het, sou ek oorgaan en getuig teenoor iemand. Wel, doen dit in elk geval. As jy hoë priester is, broer, brand dit in jou hart of jy nou voel om dit te doen of nie. Gaan doen dit in elk geval, want jy moet een offerande maak, iets wat moeilik is om te doen. Gaan doen het in elk geval, jy is een geestelike priesterdom, een koninklijke volk wat God loof, want God lewe in hierdie aard. Nou as jy van Satan is, dink jy, jy is net een bykie beter as daardie klas mense. Nou hoe gaan jy weet wat er een is recht? Neem dit volgens die skrifte. As een man gebore is uit God, plooi elke woord wat God geskryf het, en sê hy is net so groot vandag as wat hy ooit was, en hy verander nooit, en is net diezelfde gister vandag en tot in eeuwigheid. As hy gevul is met die Heilige Gees, het hy dieselfde Heilige Gees wat op die dag van Pinkster gegee het, en laat hom dieselfde optree en dieselfde dinge doen. As hy gebore is uit die Gees van God, Markus 16 het Jesus gesê, vir hulle wat gegloed sal hierdie tekens volg, dis waar. So hy het gesê, ek is gelowig en daardie tekens volg nie, dan is hy een skyngelowige, nie een gelowige nie. Daar is drie klasse mense, gelovige, schijngelovige en ongelovige. En dis die enigste drie klasse wat daar is. Baie schijngeloviges, daar is baie rechte geloviges en daar is baie ongeloviges. Maar as jy rechte gelovig is, het iets gesê vir hulle wat gegloed, sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duivels uitdryf met nieuwe tale praat. As hulle op een slang sou trap, broer Evans, sal dit hulle nie skade doen nie. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. O, het is net so waar as wat Godse woord waar is. Dis nie vir ons om enig iets daarvan weg te neem nie. Die Bybel het gesê, hy wat so wegneem of bijvoeg by hierdie woord, dieselfde sal weggeneem word uit die boek van die lewe vir hom. God is so volmaak dat elke woord volmaak moet wees, en dieselfde moet wees van Genesis tot Openbaring, elke woord, elke gebod van God. Nou, jy kan dit iets hier laat sê, en dit hier oor kan verdraai. Ek het enig onder een boom gesit, saam met broer Charlie daar bo en broer Hoed hier. Ons het onder een ketakkie gejaag, ons het met een geweer gejaag. En ek, broer Charlie en broer Hoed, het hulle versiere ingeskiet daar die ochend. Op omtrent 50 tree het hulle kol van omtrent so groot in die omtrek getref. Groot soos die eekhoorntjie. Hulle het gesê, dis recht so. Ek het daar uitgegaan, ek het duimspykers ingeskiet op 50 tree. Ek het die eekhoorntjie se oog gemis en hom onderteen die wang geskiet. Ek het gesê, dis nie reg nie, my geweer is uit. En toe het ek my heel dag bekommer. Die volgende aand het ek vroeg ingegaan, ek het bokse koels geskiet. Ek het net een klein bykie half duim rechts getref. Wel, dit sou die eekhoorntjie in elk geval in die kop tref. So Charlie hulle was die volgende ochend daarboe en die gewere wat net geknal het, wat net ek oor het geskiet, en ek wat achter die boom sit, net my hande vryp en sê, o, wat maak hier my geweer? Ek het so skaam geraak vir myself toe dat ek op my knieën gegaan het. Ek gesê, Here God, ek weet nie wat fout is met my nie. Waarom het u my 'n klein seun in die agterige kommerkoos gemaak? Waarom sou ek so wees? Daar is daar 'n kerel daar boer en 'n eekhoorntjie skiet. Net so hard as wat hulle kan skiet. Hulle het al reeds 'n klomp eekhoorntjies en hier sit ek agter 'n boom. My hande in wryf en wonder my geweer. Ek skiet nie 'n drukspyker in op 50 tree nie. Ek het gehuil. Daar gesit langs 'n stomp. En toe het die Heilige Gees gekom, nie in 'n stem nie, maar in die openbaring gesê, ek het jou so gemaak vir 'n doel. Hoekom? Ek kan nie die Bybel neem wat iets hier sê soos die kerk sê. Die Heilige Gees was net vir daardie groep destyds daar nie. Die kerk sê so. En die skrif sê, wie ook al wil, ek kan dit nie die teken laat tref nie. Ek kan nie Calvinisme laat glo in die Here en jy het ewige security en Arminianisme as ek het net nie aanraak nie, nie hanteer nie, proe nie. Ek sal dit graag wil doen, maar ek kan dit nie doen nie. Arminianisme is te ver verwyderd van Calvinisme en hulle albei is verkeerd. Ek moet sien waar. Hulle het albei skrifte, maar dit moet die teken tref. God said one thing in this Bible. Nou as God een ding in hierdie Bybel gesê het, moet dit die teken tref. Dit moet elke kring in daardie Bybel net reguit laat afkom na daardie kol. Dit moet dit doen, want dis God se woord. En hy is oneindig, en dit kan nie verander nie. Amen, ek hou daarvan, want dan kan jy volmaakte vrede rus, dat het God se ewige woord is, en daarom probeer ek dit bestudeer uit verskillende skrifte, om dit te laat sien. Wat dit so sê. Goed, Satan is letterlijk uit die hemel uitgewerp en Michael, die aartsengel van God. En hy is op die aarde gegooi, het na die aarde toe gekom, in die slang ingegaan, Eva verlei. En toe een mansvrouw ingegaan, recht deur die eeuw op diezelfde ding wat hy aan die begin het, huiselijke groot koninkrijk, mooier as die ander kerels en heers oor allemaal te wees, beter weter, ons denominatie is die grote, dit oorheers die ander. Julle het hulle al oor sê, wel ons het soveel 100 predikers in ons organisatie, ons het die grootste kerk wat daar in die stad is, die enigste ding wat dit vir my spel is, S-A-T-O-N, dis reg, dit beteken die duivel vir my, wanneer jy een man kry wat opbreek en organiseer en broederskap verbreek en sê hulle sal niks te doen hê met die klein kerk nie. Ek het nog nooit 'n persoon te laag gesien, of het ek nooit 'n persoon te ver en sonde gesien nie, ek het nog nooit een vrou te laag gedaal of een man te laag gedaal gesien, dat ek nie na hom toe kon gaan en my arms om hom sit en hom daar uitbring as ek kon nie. Ek het nog nooit 'n klomp holy rollers gesien, of wat jy hulle ook al wil noem, wat skree en spring en gil, of wat hulle ook al mag doen, wat nie regtig daar so ingaan en skree en spring en gil, saam met hulle om God te verheerlik nie, dit is precies reg. Of hy nou swart, geel, brein, wit of wat hy ook al is. Ja, meneer. Die Heilige Gees kom op een vlak. Dus, jy kom God se vereistes na. As jy dit uitkry, sal jy op God se vlak kom en nie jou eie gedagtes daaroor nie. Satan probeer dit klassiek maak, een of ander eislike ding, een groot ding, intellectueel. Jy moet daar die redenasie aflee en glo wat die woord daaroor sê. Amen. Here is another one. Let's see what it is. Nou hier is nog een, kom ons kyk wat dit is. Goed, verduidelik asseblief die gelykenis van die vyf maagde, sondig 'n Christen. Nou die gelykenis van die vyf maagde op die 10 maagde is dit, verskoon my asseblief. Die 10 maagde word gevind in Matteus 25:1. 10 maagde het uitgegaan om die bruidegom te ontmoet. Let nou op. En 5 van hulle was wys en het olie in die lampe gehad en 5 was dwaas en het nie olie in hulle lampe gehad nie. Terwyl hulle gesleer het die geroep gekom, gaan uit die bruidegom tegemoet. En diegene wat olie in die lampe gehad het hulle lampe gereed gemaakt, die vuur het gebrand en het uitgegaan en die bruidegom tegemoet. En ander het gekom om olie te koop en hulle het vir hulle gesê om te gaan kry van olie van hulle wat dit verkoop het. Terwyl hulle gegaan het, die bruid gekom en die wyse maagd het ingegaan en die slapende maagd is uitgewerp. Hierdie gaan seermaak, regtig seermaak, maar ek moet dit net sê. Ek het nooit die vraag gevra nie, ek is net verantwoordelik om dit te antwoord. Nou, hierdie kom so na aan die huisbroer, so naby dat ek hoop dit help in plaas van seermaak. Gewoonlik moet jy seermaak, soos mama altyd gesê het, wanneer sy my 'n pak gegee het, sy het gesê, dit moet seermaak voordat jy jou help. Wel, dit is reg sien, Ek kon dit nie toe begryp nie, maar ek begryp dit nou.
Look, all 10 of them that went out were virgins.
Kyk, die al 10 van hulle wat uitgegaan het was maagde. Nou daar was 10 maagde wat die Here gaan ontmoet het. Nou die woord maag beteken geheilig. Weet enig iemand dit? Heilig, reinig, geheilig. Daar was 10 van hulle wat uitgegaan het om die Here te ontmoet. Nou onthou, hulle het aan die slaap geraak in 1 waak, 2 waak, 3 waak, tot by die 7 waak. Maar hierdie het regtig gegaan om die Here te ontmoet. En onthou, terwyl hulle gegaan het, het die Here gekom. Dit was die koms van die Here se tyd. Nie wie die waak was nie. Jesus het gesê, waar dat sommige geval het in die eerste waak, en sommige in die tweede waak, en sommige, maar by die koms van die Here het hulle allemaal wakker geword. Maar in hierdie geval was dit die laaste waak, want hulle het uitgegaan, 10 van hulle, om die Here te ontmoet, en 5 het hulle lampe laat doodgaan, en geen olie saamgeneem nie, 5 het olie gehad. Nou, olie in die Bybel is 'n simbool waarvan, kan enig iemand sê, Heilige Gees, dan kan jy skoon en rein en geheilig wees, sonder om die Heilige Gees te hê.
Cleansing is what you are clean. Now watch. I'm going to take like this bottle.
And it's laying out. Reiniging is wat jy is. Kyk nou, ek gaan soos hierdie bottel neem. Dit lê hier buite op die hoenderwerf en dis smerig. Ek tel dit op, dis regverdigmaking. Ek gaan hierdie sonder gebruik. En die volgende ding wat ek doen, as ek dit gaan gebruik, sal ek dit met skoonmaak. En dan, as ek dit skoonmaak, wat doen ek daarmee? Heilig dit. Die woord heilig maak beteken reinig, dieselfde ding as heilig. Heilig, heilig is 'n Hebreëse woord. Heilig maak is 'n Griekse woord. Die woord heilig maak beteken reinig en een kan gesit vir diens. Maar dan salig is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal gevul word. Dan word hulle in gebruik geneem. Die voorwerpe, die tabernakel van die Ou Testament, die altaar, het die voorwerpe geheilig en hulle is een kan gesit vir gebruik. Wanneer hulle gevul is, was hulle in gebruik. Nou dis waar julle dierbare, kosbare, Nazareëners en sovoort van die merk afgegaan het, sien? Ons allemaal, waarom val julle? Waarom het Pinksters weggehardloop en julle verlaat? Omdat julle geweier het om te wandel in die lig, dis precies reg sien. Dis precies die eerste altaar waarby ek ooit gekniel het, was by 'n kosbare ou Nazareense altaar hieronder. God seën hulle, goeie, heilige, skoon kerk, maar julle is so wetties dat julle gaan, jy moet dit doen, jy moet dat doen, jy moet dit doen, en besef nie, dis die genade van God, en hy is geroep deur uitverkiesing nie. Dis nie hy wat wil, of hy wat loop nie, maar dis God wat barmhartig is sien. God het die kerk voorbestem vir die grondlegging van die wêreld. Ons het 'n vraag daaroor binne 'n paar minute sien. Het die kerk voorbestem voor die grondlegging van die wêreld. Jy kan nie deur te dink een tel by jou lengte voeg nie. Niemand kan na my toe kom en sê my vader om eers trek nie. Sien, dit was God wat geroep het, God wat getrek het, God wat die kerk geplaas het. Nou sê julle, broer Branham, dis suiwer Calvinisme. Nee, dit is nie. Nou wacht, ek glo nie dat God een man net opneem en sê, hier, ek gaan nie optel in. Al hierdie baptiste, presbyterianen sê, wel ek glo in die Here, ek het geen veroordeel nie, my geweten nie, geen wonder nie. Jy het niks om te veroordeel nie. Hulle sê, wel, dans doen my nie skade nie, om 'n sosiale drankie te drink, sal my nie seer maak nie, want daar is niks daarbinnen om seer te maak nie. Om veel grappe te vertel, sal my nie plan nie, want hoekom, daar is niks daarbinnen om seer te maak nie. Maar ek dien nie die Here omdat ek dink hy sal my hel toestuur as ek dit nie doen nie. Ek dien hom omdat ek hom lief het. Ek dien hom omdat daar iets in my is. As jy uitgaan en sê, ons sal, ek sal moet ophou hiermee, want my kerk glo nie daarin nie. Speel jy net die rol van 'n skynheilige, dis reg. Maar as jy dit doen omdat jy lief is daarvoor en dis 'n bydra vir God en iets in jou hart wat die liefde van God so groter maak vir jou as hierdie dinge, nou is jy op die regte koers. Maar as ek nie gedrink, gerook, gepruim, gevloek het, niks anders gedoen het nie, sal ek steeds hel toe gaan, sekerlik. Ek by al die kerke aangeslote gedoop is, my naam op al die boeke geplaas het en 'n goeie rol gespeel het en 'n goeie lewe gelei het, as iemand nie wedergebore word nie, kan hy nie eers die koninkryk van God sien nie, dis reg. Hierdie maagde, 10 van hulle het gaan staan, wat die Nazareense mense oorbluf het, was dit omdat die Pinksters die aanvanklike bewys van die Heilige Gees as praat in tale geneem het. Hulle het hulle onder by die altaar gekry en hulle het iets oor en oor laat sê tot hulle in tale gepraat het, 'n ware echte Pinkster sal nie daarvoor val nie. Die duivel het 'n klomp goed in die hele Nasareense kerk ook gehad sien en hy het die hele klomp goed in die Pinksterkerk, maar sover die doop van die Heilige Gees betref, dis die waarheid, dis presies die waarheid. Daar is baie van hulle, ek weet, ek het mense in tale oor praat, ek kan nie oordeel nie, ek is nie gestuur om te oordeel nie, ek het baie daarvan gehoor, het geklink soos klinkende metaal en leidende sambale, maar ek weet, daar is een ware Heilige Gees wat in tale praat, ek weet, is regs, ja meneer, maar hulle die mense sien inkom en sê, glorie aan God, ek het dit, wel dan, dis die selfde ding, nou moet dit nie Pinkster noem, omdat hulle op en af gespring en in tale gepraat het, en hulle daar buiten gesien het met iemand anderse vrou of iemand anderse man nie. Jy sê, is dit die Heilige Gees, jylle Nasareene is, het reg oor die vloer geskree en dieselfde ding gedoen. Jylle het gesê, jylle het gehad toe jylle geskree het. Sien, daar slat nie enige manier wat jy dit kan bewys deur, behalwe deur die leer wat die lijn aan hulle vrugte sal jy hulle ken. Dis hoe dit is. Die goddelike lewe en Christus wat saam met jou werk om die woorde te bevestig, tekens en wonders wat die goddelike lewe volg, dis die rechte ding. Jy kan baie tekens en die lewe nie. Jy kan die lewe naboots sonder die tekens, maar wanneer jy hulle al twee by elkaar sien, dan is dit reg. Dis die een. Nou en dan onthou die breed. Nou ek mag hierdie voltooi, as jy net 'n paar minute tyd het, aangaan daarmee. Kyk, een vrou gaan een rok uitknip, sy het een groot stuk materiaal, kom ons noem dit wat, calico, gingham, of so iets, een of ander naam wat jy het, kom en sê dit sy. En sy het een patroon, en sy kyk na hierdie groot stuk materiaal, nou dit hang van haar af, waar sy hierdie patroon neersit, is dit reg? Sy kan dit uit enige deel van hierdie materiaal kies, en die hele materiaal is geheilig, dis skoon, sien, dis uitverkiesing, God se uitverkiesing. Nou wat doen hy? God neem deur uitverkiesing, en plaas hierdie patroon van Christus enige plek wat hy wil op die materiaal.
Then it's cut out. The rest of the goods is just as holy as this.
Dan word dit uitgeknip. Die rest van die materiaal is net so heilig as wat hierdie deel heilig was. Maar deur 'n keuse het God sy keuse gemaak vir die grondlegging van die wêreld. Het Paulus nie gesê in Korintiërs 8, ek bedoel Romeine 8 nie, dat kan die pottebakker, kan die klei vir die pottebakker sê, waarom word ek so gevorm? Kan God wat regverdig is, wanneer hy vir Esau of Jakob kon sê, nog voordat enige seun gebore is, of reg of verkeerd gedoen het, ek haat Esau en het Jakob lief. Dit is as gevolg van voorkennis dat hy geweet het wat Esau was en wat Jakob was. Hy weet wat in die mens is, voor die grondlegging van die wêreld het hy geweet. Hy. As jy die woord oneindig kan verduidelik, toch die woord oneindig. Ek sê daar was 100 miljard ton muggies op die aarde, dit sou nie 'n begin daarvan wees nie. 100 miljard ton muggies op die aarde en elke van hulle het hulle oë 100 triljoen biljoen keer geknip. En een van hulle het ooit hulle oë geknip sonder dat God dit geweet het voor die grondlegging van die wêreld nie. Dis oneindig, dis iets oor die woord van oneindig, sien? Hy is oneindig, so voor die grondlegging van die wêreld het hy presies geweet wat jy sou doen. En het Christus gestuur nie net om te wees as iemand, wel as ek net sal ophou met my gemeenheid en my volg of so iets, dis nie dit nie. Hy het geweet wie gered sou word, so hy het vir Christus gestuur om dit te red wat hy vooruit gesien het, gered sou word, dis presies reg. Nou die kerk self het ewige sekuriteit. As jy in die kerk is, is jy veilig saam met die kerk, maar wanneer jy uit die kerk uitgaan, is jy nie veilig nie, sien? Nou bly in die kerk. Hoe kom jy in die kerk in? Deur hande te neem, jou naam op 'n boek te skryf, deur een gees word ons almal gedoop, in een liggaam, dis die kerk, hoe? Deur Heilige Gees doop, word ons verseël in die liggaam van Christus, hoe lank? Tot die dag van jou verlossing. Ephesians 4:30, bedroef nie die Heilige Gees nie, waar die hele verseël is tot die dag van jou verlossing, weggeseël tot die dag van jou verlossing. Nou sekerlik, dis die Heilige Gees. En nou daar die kerk is opgeneem in die verblyfsel van die vrou se saad wat die gebooie van God onderhou en geloof het in Jesus Christus, nie die breed nie, die oorblyfsel van die vrou se saad.
Then the dragon
Toe het die draak water uit sy mond gespoeg om oorlog te maak met die oorblijfsel van die saad. Dis wanneer die protestante kerk onder die federasie van kerke wat die beeld van die dier is, wat nog gevorm word, en daar sal 'n boikot wees op alle kerke soos hier. Soos ons nou hier in 'n groot belastingvergadering is, 'n geskil wat probeer sê dat ons nie 'n kerk is nie, en ons het grondwetlike regte wat sê ons is 'n kerk. Solank as wat die grondwet daar staan, geen verandering daaraan nie, dan het ons absoluut die regte net soveel reg soos enig iemand. Ons voorvaders het daarvoor gestaan oor wat het ons gedoen. Ons het elke grondwetlike wette gebreek wat hulle kan breek, en binnenkort sal die federasie van kerke, waarin al die kerke en die denominasies ingenooi word, en die duivel het ingekom en maak wêreldsheid en alles in plaaslike kerklidmate en sovoorts is daarin. En groot gemeentes en klas en gemeenskap wanneer die ou kerkie steeds daaronder is en wedergebore word in 'n gemors soos wat enige geboorte is, steeds die prys betaal, steeds kniel en uitsterf, optree op dieselfde manier wat hulle het toe hulle gebore is op die dag van Pinkster. Dieselfde soort kerk daaronder, hulle sal gesluit en toegemaak word onder die federasie van kerke. Dit sal 'n boikot wees soos 'n unie of iets. Jy sal of inkom of jy sal uitgaan. Die merk van die dier is aan vandag, en die seel van God is die Heilige Gees. Om dit te verwerp is die merk van die dier. Wie ook al die Heilige Gees sien, dat jy het behoort te ontvang en dit nie doen nie, jy neem automatisch die merk van die dier, want daar is net twee klasse wat sal bestaan. Almal wat nie die seel van God gehad en die merk van die dier gehad, so om die seel van God te ontvang, is om die Heilige Gees te ontvang. Om dit te verwerp is om die merk van die dier te hê. Daar is die hele ding, dis precies reg. Nou die bruid het opgegaan, die oorblijfsel hier achterlaat. Sy is die een wat gekom het in die tweede opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het in die eerste opstanding, oor wie die tweede dood geen mag het nie. Dis reg. Die tweede opstanding sal die witroon oordeel wees, dan die kerk. Weet julle nie, het Paulus gesê, gaan onder die ongelowiges en advokate en sovoorts, wanneer die heiliges die aarde sal beoordeel? Hierdie sake behoort voor die kerk beoordeel te word, nie voor die onregverdige magistraat en sovoorts nie, maar voor die kerk behoort ons sake. Waag julle dit om mekaar voor die wet te neem, en God wees 'n man genadig wat 'n Christen na die wet toe sou neem. Dis reg, Paulus het hulle selfs uitgedaag om dit te doen. Nou dis die breed, en daar gaan die slapende maag achtergelaat op die aarde, die wyse maag gaan in die hemel in met olie in haar lamp. Ek weet, ons kan baie tyd daarin spandeer, maar ek kan opskit en hierdeur kom.
Do Christians sin? Absolutely no.
Sonde Christene? Absoluut nie. Daar is geen skrif waar 'n Christen sondig nie. Hy kan nie sondig nie. Ek weet, daar is 'n teenstand daarteen. Wel, ons gaan net gaan na 1 Johannes 3 en kyk wat die skrif sê. 'N Christen sondig nie.
Did you ever see a black white bird? Or a white black bird? Did you ever see a drunk sober man?
Het jy al ooit 'n swart wit voël gesien of 'n wit swart voël? Het jy ooit 'n dronk nugter man gesien? Nee. Jy het nog nooit 'n sonder heilige gesien nie. Daar is nie so iets nie. Nou as hierdie net ten telig raak, sit net 'n klomp salf aan, jy weet, en dit sal gesond word net binne 'n oomblik nou.
Now, the scriptures is our absolutely infallible proofs of what we are speaking of. First John.
Nou die skrifte is ons absolute onfeilbare bewyse van dit waarvan ons praat. 1 Johannes 3 hoofstuk en die 9de vers. Goed, luister hierna.
He that committeth sin is of the devil.
For the devil. Hy wat die sonde doen is uit die duivel, want die duivel het gesondig van die begin af. Vir hierdie doel is die seun van God gemanifesteer om die werke van die duivel te verbreek. Luister, is julle gereed? Het julle baadjies aan die wapenrusting goed vasgemaak? Luister goed, want hierdie is skokkend.
Whosoever is born of God does not commit sin. How's that?
Elkeen wat uit God gebore word, doen geen sonde nie. Hoe klink dit? Omdat sy saad Godsin in hom bly, die man. En hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin word die kinders van God en die kinders van die duivel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, ook wat sy broeder nie lief het nie. Hoe kan julle die nominasies hê en strepe trek en sulke dinge en sê julle is dit Godgebore? Glad nie so iets nie. Dis 'n bespotting van die Satan, dis reg. Maar 'n mens wat uit God gebore is, kan nie sondig nie. Dis onmoontlik vir hom om te sondig.
Watch. Just let me take this crucifix just a minute.
Kyk, laat ek net hierdie kruis net 'n oomblik neem as dit daar sal afkom. Wie was die sondoffer? Jesus Christus. Hoe kom ons in Christus en wie het vir ons gesterf? Christus. Waarvoor het hy gesterf? Ons sondes. Het my straf gedra, is dit reg?
And then how do I get into him? By one spirit.
En hoe het ek dan in hom ingekom? Deur een gees word ons almal gedoop in een liggaam. En wanneer in hierdie liggaam word ons bedek deur die bloed en vry van die oordeele. Hy kan nie sondig nie, want daar is 'n bloedoffer wat dag en nag daar lê vir hom. Halleluja. Hy kan nie sondig nie, hy het geen begeerte om te sondig nie. As hy dit doen, as hy wel iets verkeerd doen, bedoel hy nie om dit te doen nie. Die Bybel het gesê in Hebreërs die 10de hoofstuk, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, en hy is die waarheid, bly daar geen offer vir sonde meer oor nie. Hy wat die wet van Moses verwerp het, het gesterf op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, hoe welwaardig wie die bloed van Jesus Christus onder sy voete vertrap in die bloed van die verbond, waardeur hy geheilig is, onrein geag het en die werke van genade gesmaad het. Want deur een gees word ons almal gedoop in een liggaam en is vry van sonde en ons kan nie sondig nie. Daar is 'n persoening wat vir ons wag. En as daar steeds begeerte in jou hart is om te sondig en jy nog nooit in daardie liggaam ingedoop is nie, want jy is dood en jou lewe is verborgen in Christus deur God en verseël deur die Heilige Gees. Christene sondig nie. Hulle maak foute, maar hulle sondig nie. Amen. Dis waarom hulle dit nie doen nie, want hy kan nie sondig nie. Hoe kan ek, as ek afgaan deur die stad gaan en hierdie burgemeester van die stad sê, meneer Branham, ek weet jy mag sieke besoeke. Daar spoedbeperkings, die hoogste spoedbeperking in die stad omtrent 30 mil per uur. Maar ek gee jou toestemming om 90 te ry as jy wil, want ek het vertrou in jou dat jy dit nie sal doen tensy jy 'n noodoproep gehad het of iemand wat stervend is in 'n ongeluk daar nie. En ek sal jou toestemming gee. As die burgemeester van hierdie stad het jy oor enige rooi lig kan ry, doen wat jy ook al wil, gaan dit reguit voort. Hoe kan 'n ou tweede rangse offisiertjie my ooit arresteer hier buite vir 40 myl? U ry in 'n 30 myl sone, hy kan nie. Ek kan nie enige spoedbeperkings hierdie stad oortree nie. Hoekom? Ek is bo die spoedbeperkingswette. Amen. Ek hoop julle sien dit. En wanneer ons dood is in God, het ons belydenis erken. Hy ons doop erken het, die bloed van sy eie seun erken het, wat deur geloof aangewend is. En hy sy voorbestemming erken en geweet het, ek sou dit doen en my erken het in Christus dood, in Christus in my plek gesterf, toe hy geslag is voor die gronding van die wereld, my naam was op sy bloed geplaas as 'n Christen. Halleluja! Christus het my dood gesterf, Christus is my offer, en God kan nie meer sonde aan my toereken nie. Hy het vir my die seël van die Heilige Gees gegee as 'n getuienis, dat ek oorgegaan het uit die dood in die lewe. Sjoe, dit handel dit af.
Then they that are born of God does not commit sin, for he cannot sin. In the Old Testament, each year there was remembered a sin, but Christ.
Dan doen hulle wat gebore is uit God nie sonde nie, want hy kan nie sondig nie. In die Ou Testament was daar elke jaar 'n herinnering aan sonde. Maar Christus het deur een offerande, het hy die aanbidder vir ewig vervolmaak. Die aanbidder eenmaal gereinig, Hebreërs 10, die aanbidder eenmaal gereinig, het geen bewussyn meer van sonde nie. So jy neem hierdie mense wat hardloop in die kerk en op en af spring, skree en 'n taal praat, nes presies soos 'n Christen optree uit hardloop, en die volgende jaar moet hulle weer terugkom volgende week, en het nog nooit ergens gekom om mee te begin nie.
They're only impersonating. For the Bible said that the Holy Spirit seals us into Christ.
Hulle is net nabootser, want die Bybel het gesê dat die Heilige Gees ons in Christus inverseel tot die dag van ons verlossing. Halleluja. Dis wat my veilig laat rus, want God het dit beloof. Geen sonde meer nie. Die sonde vraagstuk is afgehandel. Dis waarom sonde so vuil lyk vir 'n Christen. Dis hoekom vrou hier buite met hierdie krotbroeke aan so vuil lyk vir 'n Christen. Dis hoekom vulgariteit, dis hoekom vuil dinge, dis hoekom rook, drink, dobbel, al hierdie ongesensoorde programme op televisie, al hierdie goed smerig lyk. Hoekom? Jy is van 'n ander koninkryk, jy is gebore in die koninkryk van God en perseel die Heilige Gees tot die dag van jou verlossing. Hy wat gebore is het God doen geen sonde nie, want hy kan nie sondig nie. Die saad van God is in hom en hy kan nie sondig nie. Solank as wat daar die Heilige Gees daar binne is, neem dit elke begeerte van sonde van jou af weg. Amen. Jy kan nie sondig nie, daar is geen begeerte meer nie. Ons kan 'n lang tyd daarop neem, maar kom ons maak gou. Ek bevrees, ons gaan nie deur hulle kom nie. Waarom het kerke wat doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en vroue predikers toelaat om te preek, hoekom het hulle soveel mag en gesag? Nou, dis 'n natuurlike saak. Nou, ek weet dat ek met mense praat wat hiervan sal verskil. Maar as 'n Christen moet ek dit sê.
There is no scriptural authority in the Bible.
Daar is geen skriftuurlike gesag in die Bybel vir waterdoop in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees nie. Daar was nooit ooit in die Bybel een persoon gedoop in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees nie. Dis 'n katolieke tradisie wat geleer is in die 6de eeu. Besprinkeling was nooit in die Bybel vir mense om besprinkel of nat gegooi te word nie, maar onderdompel te word. As jy dit wil weet, ek het hier beide die Grieks en die Hebreërs daaroor.
On the day of Pentecost, Peter required
en op die dag van Pinkster het Petrus eis dat mense moet bekeer en gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van hulle sonde en Vader, Seun, Heilige Gees is nie 'n naam nie. Vader, Seun en Heilige Gees, Matteus 28:19 het gesê, gaan dan heen, leer alle nasies en doop hulle in die naam, nie in die name nie, in die naam enkelvoud van, nie die naam van die Vader, naam van die Seun, naam van die Heilige Gees nie, maar in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Vader is nie 'n naam nie, Seun is nie 'n naam nie, Heilige Gees is nie 'n naam nie, hulle is titels wat tot 'n naam behoort.
10 days later, Peter said, "Repent, everyone."
Nou 10 dae later het Petrus gesê, "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus." Vader, Seun en Heilige Gees, sien hoe die uiterste drie eenheid idee, sien hulle probeer drie gode daaruit maak. Daar is die drie gode en ek wil dit graag vir julle uit die oorspronklike Grieks hier lees. Die enigste manier wat hulle gedoop is in Jesus naam was, die Bybel het in die oorspronklike Grieks gesê, was om hulle te laat besef dat hy God was.
Father, Son and Holy Ghost is offices of one.
Vader, Seun, Heilige Gees is amptes van een God. Hy is die Vader, hy was die Seun, hy is die Heilige Gees. Dis drie amptes van drie bedelings, die Vaderskap, die Seunskap, die Heilige Gees bedeling. Maar Vader, Seun en die Heilige Gees het een naam, die Here Jesus Christus. Elke persoon is van daardie dag af gedoop in die naam van Jesus Christus en hulle sommige gevind het wat in hoegenaam geen naam gedoop is in die oorspronklike Griek sê hier en die Hebreërs ook dat die doop in die naam van Jesus Christus vir vergifnis van sondes is. Beide Grieks en Hebreërs, remissie, beteken om te vergewe natuurlik. As ek enig iets vergewe, is dit om dit weg te neem, om dit te vergewe, dit weg te neem. Maar daar is geen skrif in die Bybel en Paulus die apostel het deurgereis. En sommige baptiste broers gevind, Handelinge 19. Hulle het 'n wonderlike tyd gehad. Hulle het geskree, hulle het groot vreugde en groot dinge gehad. En hulle het gepreek, het blydskap in die kamp gehad. Ek weet in die koning James sê dit, met watter in die oorspronklike het dit gesê, hoe? Met watter of hoe is julle dan gedoop? Hulle het gesê, ons is gedoop deur dieselfde man wat vir Jesus gedoop het, Johannes. Paulus het gesê, dit sal nie meer werk nie, julle moet weer oorgedoop word. Ek weet in die koning James sê dit, met watter in die oorspronklike het dit gesê, hoe? Met watter of hoe is julle dan gedoop? Hulle het gesê, ons is gedoop deur dieselfde man wat vir Jesus gedoop het, Johannes. Paulus het gesê, dit sal nie meer werk nie, jy moet weer oorgedoop word. En toe hulle dit gehoor het, het hulle weer teruggekom in die water en is oorgedoop in die naam van Jesus Christus. Paulus het sy hand op hulle gelê, die Heilige Gees het op hulle gekom. Nou as daarie, as Vader, Seun en Heilige Gees hier sê, en die Here Jesus Christus hier sê, kan ek nie albei tekens tref nie. Dit moet reg wees. Nou Matteus 28:19, dis die laaste hoofstuk en die laaste vers in Matteus. As jy 'n liefdesverhaal gelees het, en dit het gesê, John en Mary het vir altyd gelukkig saamgelewe. Wie is John en Mary? Gaan terug na die begin van die boek toe, vind uit wie hulle is. Kyk wie John en Mary was, wat vir altyd gelukkig saamgelewe het. As Jesus gesê het, gaan doop in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, en Vader is die naam nie, Seun is die naam nie, Heilige Gees is die naam nie, waarvan het hy dan gepraat? Wie is Vader, Seun, Heilige Gees? Gaan terug na die begin toe en lees, en ek sal aanhaal volgens die geslagsregister van Jesus Christus, die eerste hoofstuk, 18de vers. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, nou baie goed op, daardie paal, ons gaan dit Vader noem, hierdie preekstoel Seun, hierdie, die Heilige Gees. Nou wie is die Vader van Jesus Christus? God is, erken hulle dit allemaal. God is die Vader van Jesus Christus. Daardie is God die Vader. Hierdie is God die Seun. Daardie is God die Heilige Gees. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Matteus 1:18. Toe sy getroude moeder Maria verloof was aan Josef, voor hulle saamgekom het, is sy swanger bevind met 'n kind uit die... Ek het gedog God was sy Vader. Ek het gedog... Hy het gesê, God was sy Vader. Hoe kan God en die Heilige Gees dan albei sy Vader wees, as hulle twee verskillende mense is, twee verskillende persoonlikhede, hoe jy dit ook al wil stel? Hulle moet dieselfde persoon wees, of hy het twee geestelike papas gehad. Geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voor sy saamgekom het, is sy swanger bevind met 'n kind, nie van God die Vader nie, maar van die Heilige Gees. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sal word, soos wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, 'n maag sal swanger word en 'n seun baar. Sien, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En sy naam is wat genoem? Jesus, goed. Vader, Seun, Heilige Gees. Nou, Vader en Heilige Gees is dieselfde Gees. Wat is Gees? Dis die Gees van God. En toe dit was, het hy gekom by die doop van Jesus en nou in hom gewoon. Dit is my geliefde Seun in wie ek welbehaag het om in te woon. Hy het afgekom en in Jesus kom woon en dit het hom Immanuel op aarde gemaakt. So wat was die naam van Vader, Seun en Heilige Gees? Dit was beslis. So Petrus het dieselfde openbaring gehad. Nou het ons versiere ingestel. Onttref die kol. Kom ons kyk of die disippels op daardie manier geskiet het. Elke keer wat hulle saamgekom het, elke keer wat het doop genoem is, moes hulle gedoop word in die naam van Jesus Christus, want hy het gesê, daar is nie 'n ander naam gegee onder die hemel, onder die mense waardeur hulle gered moet word nie. Dis 'n vals begrip van die duivel en daar skat nie enige skrif daarvoor nie, dis reg. En nou, ek hoop nie dit het seer gemaak nie, maar dis die waarheid, sien, dis waarheid, broer. Jy kan nie dit laat, jy kan nie Vader, Seun, Heilige Gees tref op een plek en Jesus in 'n ander, wanneer niemand ooit gedoop is in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees nie. Elke persoon in die Bybel is gedoop in die naam van Jesus en hulle wat nie so gedoop is, hy moes kom en weer oor gedoop het, voor hulle nog self die Heilige Gees kon kry. Jy mag maak of jy baie krag het, jy moet God se oneindige plan volg. Dis presies reg goed. Vader en Seun en Heilige Gees is verkeerd. Nou, vir vroue predikers, enige iemand weet is verkeerd. As jy nie beter as dit weet nie, ek wens ek het tyd gehad om dit hier uit die Grieks te lees, wat het gesê het. Gesê, as jy vrou enig iets wil weet, laat hulle vir hulle mans by die huis vra, want is 'n skande en onbetamelik vir vrou om selfs in die kerk te praat. Die Griek sê dit, ek bedoel die Hebreërs. Soos die wet ook sê, laat hulle swyg en met alle onderdanigheid aan die pastoor sien, want dit is sonig en onbetamelik vir 'n vrou om in die kerk te praat. Goeiste, enige een behoort dit te weet. En nou, wat reg deur die skrif en Timoteus verskillende skrifte, ek het dit hier neergeskryf, het dis waarheid. Goed. Nou kom het hulle dan mag. Jy sê, waarom doen dit? Kyk broer, laat ek vir jou vraag of sister, wie dit ook al is, wat hierdie vraag vraag. Kyk, Ek het sommige van die machtigste bijeenkomste gesien onder die Mohammedane wat skree spring, een mes vat en dit so recht dier hulle hart steek en water daardoor gooi, van achteraf dier vier loop met kaalvoete, al die rest was daar. Op spykerbeddens leen en een swaard vat en dit recht in hulle mond insteek en dit recht op laat gaan soos daarie. Jy kan dit self neem en dit terecht trek en bloed daarop en alles. Moet nie van daarie dinge praat nie, sien, dit is nie waarheid nie. Dit bevestig nie enige iets nie, sien. Jesus het gesê, laat ek die skrifte vir jou lees wat ek hier neergeskryf het, Matteus 7, 21 tot 23. Baie sal na my toe kom op daarie dag. Nie allemaal wat sê, Here, Here sal in die koninkryk ingaan nie. Maar hulle wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, sal ingaan. Want baie sal na my toe kom daar die dag en sê, Here, het ek nie in die naam gepreek nie. Het ek nie duivels uitgedreven en geprofiteer en al hierdie ander dinge gedoen nie. Hy sal sê, gaan weg van my, julle werkers van ongerechtigheid. Ek het julle nie eers geken nie. Sien? So moet nie, sien waarheid kan het op een manier kom, broer. Nou ek sê nie die mense, wat die mense doop in die naam van Jesus Christus gaan allemaal jou toe nie. Ek sê dit nie. God is die rechter. Laat hom doen wat hy ook al wil. Maar daar is geen wettige skrifte in die Bybel vir enig iemand om gedoop te word in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees nie. Paulus het allemaal beveel wat op enige ander manier gedoop was as die naam van Jesus om te kom en weer oorgedoop te word in die naam van Jesus en gesê, as een engel uit die hemel kom en enige ander doktrine preek, Galasiërs 1:8, laat hom vervloek wees. En Paulus het gesê, soos ek tevore gesê het, sê ek weer, as een engel uit die hemel enig iets anders vir julle sou preek, laat hom vervloek wees. Nou, dit kan nie, jy kan nie een teken hier laat tref en een teken daar laat tref, nie Vader, Seun, Heilige Gees sê, laat hulle gaan, hulle is recht so, in Jesus naam, laat dit gaan en sê, hulle is recht so. Daar moet iets wees wat recht moet tref. God is nie een bewerker van verwarring nie, en hy neem dit dier die Bybel enige plek waar hy wil, en hy sal uitvind dat dit een valse doop is, gaan dan terug in die geskiedenis, en destijds in die 6de eeuw, toe Ectobus, denk ek was dit wat gedoop het, of een van die, ek sal nie sê, dit is Ectobus nie, en vergeet wat sy naam was wat gedoop het, as jylle dit wil kry in die Antinaseenser vaders voor die Antinaseense vergadering 325 NC, het hulle nog steeds gedoop in die naam van die Here Jesus, en toe die katholieke kerk in bewind gekom het, het hulle die naam van Vader, Seun, Heilige Gees opgetel. Nooit een keer voor dit was enige iemand ooit gedoop in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees nie, dis een katholieke traditie. Luther het baie daarvan uitgebring saam met hom, Wesley die rest daarvan gebring, en ons gaan steeds so toe, en die katholieke katechisme wat geloof van ons vaders genoem word, kleur dus op bladse 144, denk ek is dit, hulle gesê, sal enige protestante gered word, gesê miskien sommige van hulle, hulle sê hulle leven volgens die Bybel, maar hulle aanvaar steeds die katholieke leer, gesê die Bybel die vroege katholieke gedoop in die naam van Vader, in die naam van die Here Jesus Christus, maar ons het die plechtigheid wegneem daarvan en dit geplaas op Vader, Seun, Heilige Gees, en die protestante erken dit, gesê, miskien sal sommige van hulle gered word, hulle sal nie daardeur nie. Goed, is daar meer as een wereld? Ja, daar is een werelde van wereld, die Hebreërs, die eerste hoofdstuk, die tweede vers, Hebreërs, die elde hoofdstuk en die derde vers, daar is werelde van werelde, God het die werelde geskapen, werelde. Is daar meer as een hemel? Ja, in 2 Korintiërs 12:3 het Paulus gesê, hy het een man geken wat opgeneem was in die derde hemel, en oor kan in openbaring en sopas is daar meer as dit. Ek sal net, ek moet opskit, want dis nou oor die tyd vir my om af te sluit. Sal dit in die haak wees as ek net die rest van hierdie aflees en net goed kommentaar lever oor hulle? Een babekie in Christus opgaan in die wegrapping, absoluut as hy een babekie is, is hy wedergebore. Maak nie saak hoe jong hy is nie, hy sal in elk geval opgaan, sien julle? Waarom so Christus aan my verskyn het, toe ek gereed was om die sakramente te neem? Wel sonder twyfel was jou hart net gereed, en jy het gewyd opgekom na God toe om dit te doen, en dis hoekom hy aan jou verskyn het, sien? Dis sou die enigste rede was wat ek ken. Ek kan nie meer sê as wat dit. Laat ons sien. As ons gered is voor die grond, ons wil nie hier stop nie, wil ons. As ons gered is voor die grond van die wereld, is ons, ja meneer. Openbaring 13:8 gesê, jy is gered en jou naam is op die lamse boek van die lewe geplaas voor die wereld nog ooit geskaap is. En Efesiërs 1:4-5, laat ek dit net lees. Dit sal nie meer as een minuut neem nie en net so dat jylle sal sien. dat ek dit nie net aanhaal nie. Goed, hier is ons. Kom ons lees dit. Geseend is die God en Vader, Efesiërs die eerste hoofstuk, die derde vers. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Soos luister, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom te wees, omdat Christus vir ons gesterf het natuurlik. Heer, dat hy ons voorbeskik het om ons aan sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbeha van sy eie goeie wil. Nou in die boek van Openbaring, ek sal dit hier, laat ek dit nou gou kry sodat julle sien dat ek nooit net vinnig afgehandel het nie. Wil ek dit aanhaal. Openbaring 13:8. Luister net gou hierna. En al die bewoners van die aarde wie se name op die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie voor die grondleg van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe was nie. Dis wanneer dit was. Goed. Was ons toe geeste? Nee, ons was nie eers niks toe nie. Maar in God se denke was ons. En hy het dit gespreek en dit het gematerialiseer. Jesus was geslag voor, hoeveel weet uit die Bybel leer dat Jesus Christus die lam was, wat geslag is voor die grondlegging van die wêreld. Hoekom? God het dit gespreek, en toe hy dit gespreek het, was dit so goed soos voltooi. En toe hy my gesien het, hy jou gesien het voor die grondlegging van die wêreld, was ons net figuurlik in sy denke. Toe ons na die wêreld toe gekom het, was ons beide man en vrou, manlik en vroulik. Hy het die vroulike gees van die man geskei, en 'n vrou daaruit gemaak en die manlike gees in 'n man gelos. Wanneer jy 'n vrou soos 'n man sien optree, is daar iets verkeerd. Jy 'n man verwyf sien optree soos 'n vrou, is daar iets verkeerd. En toe het hy uit die man se sy 'n rib geneem en 'n helpmaat uit hom gemaak en hulle twee is een. Maar voor die grondlegging van die wêreld is ons name toe die lam geslag is ons name op die boek geplaas toe hy ons in God se denke vooruit gesien het en ons voorbeskik het deur sy voorkennis voor die grondlegging van die wêreld. O broer, as dit daarom nie die kerk laat opstaan en deur die gange hardloop nie. Dink daaraan, jy wat wedergebore is voor die grondlegging van die wêreld, het God jou naam op die boek van die lewe van die lam geplaas. Christus het gesterf en die Heilige Gees hiernatoe gestuur om julle te roep na die ewige lewe. Julle het dit ontvang. Hy het julle verseël. Julle is daar tot die dag van julle verlossing. Halleluja. Praat van vashou. Dit is nie of ek vasnoem, dis of hy vasgehou het. Dis nie wat ek gedoen het, dis wat hy gedoen het. Dit is nie ek op hul rook, ek het op hul lieg, ek het op hul steel nie. Dis hy wat vir my gesterf het. En hy het my gees uit my uitgehaal en my verander in 'n nuwe skepsel. Nou die volgende vraag reg onder dit is vinnig nou sodat ons dit kan kry. Watter verskil is daar tussen liggaam, siel en gees? Die liggaam is die vlees waarin jy kyk, dit moet verrot. Dit is gebore deur seksuele begeerte van vader en moeder, dit moet verrot, dit is niks werd nie. Daarom in die nuwe geboorte, in die opstanding, wanneer jy weer voortgebring word in 'n nuwe liggaam, sal dit God se skepingskrag wees, wat sal spreek soos hy het tot Adam, en hy sal voortkom. Job het gesê, ek sal die begeerte hê, hy sal spreek en ek sal hom antwoord sien. Nou die liggaam is waarin hy kyk, die gees is wat jou beheer, jou siel is die motief van daardie gees of die geaardheid van daardie gees. Die siel wat sondig, daardie siel sal sterf. Jy word gebore in die wêreld met 'n sondige siel, dit is die geaardheid van die siel is sondig. Jy verlang na die dinge van die wêreld, dan kom die Heilige Gees af en doop jou en verander die geaardheid van daardie gees. Dan is die geaardheid wat oor jou is van die hemel. Dan belê jy dat jy 'n reisiger en 'n vreemdeling is. Dan is jy gebore van bo. Jy is van bo, jy is 'n kandidaat van die hemel. Jy is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Met dieselfde liggaam, met dieselfde gees, dis net verander. En jy is op jou geaardheid van daardie gees is verander van ongeregtigheid na geregtigheid. Dis siel, liggaam en gees. Broer Branham, kan enige mens die werke van Christus doen tensy hy in Christus is? Nee. Nou jy, bedoel jy dierbare persoon, dat laat ek dit weer lees. Kan enige mens die werke van Christus doen tensy hy Christus was? Dis wat dit is tensy hy Christus was. Sekerlik. Kom ons neem Johannes net 'n oomblik. Johannes die 14de hoofstuk en ek wil hê julle moet hierna kyk nou as julle dit sommer vinnig kan snap sodat julle Johannes 14:12 glo ek is dit. Ons sal dit sommer vinnig kry en kyk wat Jesus hiervan gesê het. Goed. Voorwaar ek sê vir hulle hy wie dit ook al is, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Enige man is. Die man self kan nie Christus wees nie, maar die werke van Christus sal elke gelowige volg sien. Hy sal die werke van Christus doen in enige man. Hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy doen. Nie sal ek doen nie. Sal hy doen. Hy sal. Nie ek nie. Maar hy glo in my en het sy geloof belê in my en het gesterf vir homself. En my gees bly in hom en hy word 'n deel van my. Nou dit maak hom nie Christus nie, dit maak hom deel van Christus saam met die res van die kerk. Goed, hy is nie Christus nie, want dit sou anti-Christus wees, julle sien. Hy sou wegneem van Christus, maar hy kan wees die werke van Christus doen. Enige gelowige, goed. Ons weet dat die salige Heilige Gees nie geneig is tot ydele herhaling in die uitleg van die Heilige Skrifte nie. So sê my asseblief, waarom word die woord Heilige Gees partymal gebruik en die Heilige Gees op ander tye? Ek weet dat daar 'n goeie rede is hiervoor en ek sal graag wil weet hoekom. Dis dieselfde woord. 'N Gees en Gees is presies dieselfde ding. Gees of 'n gees maak nie saak nie. Hulle is net dieselfde goed. Nou kom ons reg by die ander kant nou. What is that pillar far with you? Wat is daardie vuurkolom by jou? Dis 'n goeie een, Christus. Die Heilige Gees. Dis nie net by my nie, dis by julle. Dit het net daar verskyn. Wanneer die Bybel leer dat die kinders van Israel uitgebring is uit Egipte, wat het gebeur? Daar was 'n vuurkolom wat hulle gevolg het. Dit was nie die kinders van Israel wat die wonderwerk gedoen het nie. Dit was die vuurkolom wat hulle gevolg het. Is dit reg? Hoeveel weet dat dit die engel van die verbond, die Logos was? Wel natuurlik, ons weet dit was die engel van die verbond. Goed, dit was Christus. Moses het die rykdomme van Christus groter rykdom geag as die rykdomme van Egipte. Is dit reg? Goed. Dan was dit Christus, die Logos, die Morester, die Alfa Omega, het na die aarde toe gekom, is baie keer gesien. En in wat ons sou noem, ek reken, 'n teofanie. Dit was destyds in die Vroeë Testament waar hulle hierdie in die vorm van 'n man gesien het. Maar hy het vlees geword en onder ons gewoon en die volheid van God het in hom gewoon. Goed. Toe het hy gesê, klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie. Toch sal julle my sien, want ek sal met julle wees. Is dit reg? Tot aan die einde van die wêreld. Ek het gekom van wat God, ek gaan na God, is dit reg? Dan het hy gekom van wat, die vuurkolom, is dit reg? Toe het hy teruggegaan na wat, vuurkolom. Toe Paulus op sy pad was daar in Damascus, het daar die vuurkolom hom ontmoet en hom met blindheid geslaan, is dit reg? En het gesê, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, Here, as julle sal oplet, daar die hoofletter El beteken Elohim. Here, wie is u? Hy het gesê, ek is Jesus, die vuurkolom. En hier is hy die laaste dag net voor sy fisiese verskyning, wat sy gees so dominant en so werklik uitstuur, dat hulle foto daarvan geneem het. En hier is dit wat in die kerk inkom, kan dit net nou doen met die hulp van die Heilige Gees. Daar kan nie 'n verborgenheid op jou hart wees wat dit nie kan openbaar nie. Die Bybel het gesê, Hebreërs die 4de hoofstuk, dat die woord van God, Jesus is die woord, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, is dit reg? En die woord is skerper as enige tweesnedende swaard, want lewendiger en kragtiger as 'n tweesnedende swaard, wat deurdring tot die skeiding van die been, en murg van die been, en onderskeer van die gedagtes van haar, daar is dit, dis nie ek nie, dis nie julle nie, dis hy. Dis die vuurkolom wat volg. Dis die Heilige Gees, die Here van die hemel, die Logos, die Jesus Christus, die Alfa Omega, hy wat was, wat is en sal kom. Die word in 'n nageslag van Dawid, die Morester, die Ek is, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, die Raadsman, Vrede, voor sterke God, Ewige Vader, die Wonderlike, dis hy. Jy kan nie genoeg titels vind om hom te noem nie, sy naam. Ek sal opskrik hiermee, hierdie is daar die grootte. Broer Branham, sal hy asseblief jou teorie verduidelik dat Eva swanger geraak het met Cain deur die duivel? Ek het dit nooit gesê nie, ek het gesê Eva het swanger geraak van die slang. In Genesis 4:1, eerste vers sê duidelik dat Adam het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword en kind gebaar en gesê ek het 'n man verkry met die hulp van God. Absoluut, alle lewe moet van God afkom. John Gilder het van God afgekom. Adolf Hitler het van God afgekom. Elke George Whitefield het van God afgekom. En so het Bob Ingersoll. Elke persoon het van God afgekom. Maar wat ek gesê het is dit. Ek wil hê iemand moet dit net afskiet. Sien, die Bybel het gesê dat hy so stel in Genesis 3:8. Ek het toe die vraag gevra is toe Eva was, iets met haar gebeur het, sy die slang ontmoet het. Nou die slang was nie 'n slang nie. Hy was 'n dier, die listigste van alles in die veld. Daar was niks vandag soek die wetenskap na die been van een of ander dier wat die mens en aap verbind. Die naaste wat hulle het is die chimpansee. Hulle kan nie 'n been kry nie, hulle sal nooit, want dis 'n slang. Dis 'n openbaring van God. Kyk, die slang was soos 'n prehistoriese man, iets neffens God of neffens die mens. En dis die enigste ding, as enige ander dier miskien sou Satan oor hulle gekom het, sou die saad nie met die vrou gemeng het nie. Jy kan nie die menslike saad met enige ander soort diersaad vermeng nie. Dit sal nie werk nie. Maar hierdie dier wat die saad sal vermeng, is heeltemal dit uitgesterf. God het hom in 'n slang verander.
But remember, when said, why did you hide? Why did you cover yourself with fig leaves?
Then they begin to pick up in the army. Gesê, waarom het julle weggekruip? Waarom het julle self met vye blare bedek? Toe het hulle skuld probeer plaas, soos die weer mag maak. Wel, het Adam gesê, die vrou wat u my gegee het, het my verlei om van die vrugte te neem. En die vrou het gesê, die slang het my bedrieg. Nou wat beteken bedrieg? Sê, hy het my bedrieg. En God het gesê, ek sal vyandskap stel tussen jou saad en die slang se saad. Saad. Die slang het 'n letterlike saad gehad en dit het deur Kain gekom. Deur Kain het al die slim geleerde mense gekom tot by die sondvloed. En daarna het Abel gekom wat doodgemaak is en Seth is opgerig in sy plek om die dood, begrafnis en opstanding van Jesus te verteenwoordig. En van hom af het die nederige mense, skaapwagters en so voort, maar die godvreesende mense gekom. En Jesus het gesê, die kinders van hierdie wêreld is wyser, slimmer as die kinders van die koninkryk. Dis reg.
We can't compare with them. Don't try to put yourself up to be like them.
Ons kan nie met hulle vergelyk nie. Moenie jouself soos hulle probeer maak nie. Verneder jouself voor God. Moenie begeer om slim en wys te wees nie. Begeer net om Jesus te ken en los dit uit, want daar lê die saad van die slang vandag. En mense spog daarmee dat wetenskaplikes en slim manne en opgevoedes en groot geleerdes aan hulle kerke behoort. Ek sou liewer man wou hê wat regtig vir God ken, al het nie en nie sy ABC's geken nie, om aan my kerk te behoort, reg solank hy die saad van Christus is. Die vrou se saad wat Christus was. Maria het die Christus voortgebring. En die slang se saad wat Kain was, het afgekom tot by Judas Iskariot. Daar was by die Jesus en Judas geïnkarneer, net daar God en die duivel. Op die kruis van Golgotha het daar 4 mense gesterf. Daar was 'n dief aan elke kant van Jesus en Judas het homself aan 'n wilde vyeboom opgehang wat 'n kruis is. Vervloek is hy wat aan 'n boom hang. Daar was een dief wat gesê het, as u die seun van God is, haal ons af. Die ander het gesê, Here, ons verdien dit. dat ons gestraf word, maar u het niks gedoen nie aan hom nie, wanneer u in u koninkryk kom. Jesus het gesê, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. Daar was Jesus die evangelie prediker wat gepreek het aan die kruis. Daar was Satan wat terug aan hel toe, wat die saad van die slang, die ongelowige, saam met hom neem. Daar was God wat terug aan hemel toe, wat die bekeerde sonder die saad van die vrou saam met hom neem. Sekerlik, dit was nie die saad van die duivel nie, dit was die saad van die slang. En die slang het 'n saad gehad. Die Bybel het gesê, dit het 'n saad gehad, en dit bestaan vandag nog steeds, die saad van die slang. Soveel. Nou, julle kan nou nog 'n vraag daaroor vra, as ons net tyd gehad het. Ek het al die antwoorde vir julle. En sal u asseblief verduidelik wat dit bedoel met nie sondig nie in Johannes 5:18. Goeiste, ons is reg daarby, glo ek hier. Miskien dit, het dit. Het net reg het so intoe geblaai. Miskien wou die Here ek moet dit lees. Goed, 1 Johannes, ons weet dat elkeen wat in God gebore is, nie sondig nie, beslis nie. Ek het pas daardeur gegaan, hy kan nie sondig nie, hy is uit God gebore, nie sondig nie, hy kan nie sondig nie, die saad bly in hom. Een ander skrif waarin jy kan verwys hier, so Romeine 4:8 wees, waar God David gepraat het, liewer jare gelede gesê, welgelukzadig is die mens aan wie God geen sonde toereken nie sien, en natuurlijk sondig hy nie. Nou ons het nog een, en dan is dit al. Matthew, laat ons sien, Broebel, wat is die verskil tussen hoererie en oorspel? Matthäus 19:9. Jesus het gesê in Matthäus 19:9, elkeen wat sy vrou skei en met ander trou, behalwe oor hoererie, pleeg oorspel. Die verskil tussen hoererie en oorspel, die woord kan aan enige kant toegepas word. Maar om dit duidelik te maak waarvan hy daar gepraat het, dat 'n vrou wat ongetroud is, kan nie oorspel pleeg nie, want sy het geen man om teen oorspel te pleeg nie. Dis onreinheid vir haar. Sy moet dit belê teenoor haar man voor hulle getroud is, as sy dit gedoen het. Indien nie, en haar man vind dit later uit, het hy 'n reg om van haar te skei, want sy het 'n valse gelofte afgelê. Want die Bybel het gesê, weet dit goed, of die Rachel sê, weet julle dit goed, ek het dit in myne. As enige paartjies verbind word op enige ander wyse, as wat God se woord toelaat, hulle trou nie wettig is nie. Ek sal vereis en julle albeet verplig soos, wat julle sekerlik sal antwoord in die oordeelsdag, wanneer die verborgene van alle harte geopenbaar sal word. As enige van julle weet van enige beletsel, waarom julle nie wettig verbind mag word nie. Belei julle dit nou, daar het julle dit, sien. So hoerery is wat 'n meisie, wanneer sy onrein lewe, dis hoerery. Want sy het nie 'n man nie, maar wanneer sy getroud is, dan wanneer sy so liewe, pleeg sy oorspel teenoor haar man. 'N Vrou het nie lang gelede gekom, sy het sê, o, ek het dit alles belei. Sy was senuagtig, het in een storting gehad en sê, ek het dit alles teenoor God belei. Ek het sê, jy moet dit teenoor jou man belei. Dit was nie God teen wie jy oorspel gepleeg nie. Dis was jou man, dis reg. En as 'n man met 'n vrou trou en sê het onrein gelewe voor sy met hom trou, en dan kom sy na hom toe, al is hulle hoe lang ook al getroud, en sy kom dan na hom toe en sê, skat, ek wil vir jou iets vertel. Ek het uitgegaan saam met 'n ander man, ek het jou nooit vertel nie. Het Jesus gesê, het 'n reg om van haar te skei en met 'n ander te trou, want hulle is nie getroud om mee te begin nie, want sy het valslik 'n leuen aan hom vertel. Nou daar is ander ding hier, dankie. Verduidelik asseblief 1 Johannes 5:16. 1 Johannes 5, ons het dit net hier. If any man see a brother sin a sin which is not unto death, he shall ask. As iemand 'n broer 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid en hy sal hom die lewe gee vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood, vir daardie sonde sê ek nie dat hy moet bid nie. Goed, ons gaan. Kom ons neem dit net reguit terug en kry dit sommer vinnig hierdie laaste een. Kom ons blaai reguit na Markus en dit sal net presies verduidelik wat daardie sonde tot die dood is. Daar is 'n sonde tot die dood en jy bid nie eers vir daardie sonde nie. Hoeveel weet wat daardie sonde tot die dood is? Jy bid nie eers daarvoor nie.
Take Mark, the third chapter of Mark.
Nee, Markus, die derde hoofstuk van Markus, en na ons die derde hoofstuk van Markus gekry het, dan sal ons vinnig hierdie een skrif hê voor afsluiting. Kom, ons gaan na 3:22. En die skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, het gesê, hy het Beelzebub, hulle het hom met die gedagtes van die mens sien onderskei, en hulle het gesê, hy het Beelzebub, en deur die owerste van die duivels dryf hy die duivels uit. En hy het hulle na hom geroep en vir hulle in 'n gelykenis gesê, Hoe kan Satan vir Satan uitdryf? Nou as die duiwel kan genees, hoe kan hy dit doen? Hoe kan Satan vir Satan uitdryf? As 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan nie. En as ek en as Satan teen homself opstaan en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar het 'n einde. Niemand kan in die huis van 'n sterk man ingaan in sy goed hoof, as hy om die sterk man nie eers boei nie, en dan sal hy sy huis berowe. Hoe kan hy daar uitgaan in daardie harte en uitvind dat, as dit nie van God is nie? Voorwaar, ek sê vir alle sonde sal mens vergewe word en lastering wat hulle, wat ook al hulle mag uitgespreek het.
He that shall blaspheme against the Holy Ghost has never forgiveness.
Maar hy wat teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in die ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel, dis die skeiding. Omdat, hoekom het hy dit gesê? Omdat hulle gesê het, hy het 'n onrein gees. Die gees van God genoem wat hierdie wonderwerke in Christus doen, hulle het gesê dit was die gees van die duiwel wat dit gedoen het. Jesus het gesê dit is die onvergeeflike sonde.
And if you see a man pray, don't pray for him if he's making fun.
En as 'n man sien, bid, moenie vir hom bid as hy die Heilige Gees bespot en teen die Heilige Gees praat nie. Jy word verbied om self vir so 'n persoon te bid.
You understand it?
Verstaan julle dit? Want daar is 'n sonde tot die dood. Daar is net een sonde. Jesus het gesê, al die soorte sonde sal die mensekinders vergewe word, maar om die Heilige Gees te laster sal nie vergewe word. Nou sê mense wel om die Heilige Gees te laster. Wat is laster? Beteken om oor te praat, belaglik te maak, te bespot, te laster. Goed, wat het hulle hom gelaster? Gesê dat daar die Heilige Gees wat in hom was, wat hom laat optreen en dinge laat doen wat hy gedoen het, hulle het gesê hy is van Beelzebub, die duiwel besete. En dis die duiwel, 'n fortuinteller in hom, wat hom daardie dinge laat doen. Die verborgenhede in die mense harte te sien en Filippus te vertel, hy het geweet waar hy was voor hy na die inkomste gekom het en duiwels uit te dryf en daardie dinge te doen. Hy doen deur Beelzebub. Hy is 'n duiwel. En Jesus het gesê, daardie sonde sal nooit vergewe word nie. So dis die onvergeeflike sonde waarvoor daar nooit gebid moet word nie. Dit kan nooit vergewe word nie. Een man en een vrou wat dit doen, het hulle self ewiglik weggeseel uit die teenwoordigheid van God vir ewig en vir altyd geen vergifnis nie. Het jy hom lief?
I love him. I love him.
Luister, julle was so aangenaam, en hierdie was rof, en hulle was lang. Nou julle sit al van 7:30, 8:30, 9:30 af, in hierdie kerk, 2.5 ure, in hierdie warm kerk gesit. Julle het dit nie gedoen net om daar te sit nie, en ek reken 98 of 99% van die gemeente het reg in hulle sitplek geblei van daardie tyd af. Ek wil dit sê, Jeffersonville, ek voel hierdie, dat dit sy dag van genade weggesondig het. Ek voel so. Ek glo die hele Verenigde State het, maar ek het sommige van die getrouste vriende wat daar in die wêreld is, net hier in Jeffersonville. Ek het mense hier wat vir my sal sterf. Nou, 'n warm aand soos hierdie, die vreemdelinge wat in ons poorte is. Sê my waar 'n persoon sou sit, net om te sit om 'n persoon te hoor, wat miskien praat oor skrifte wat hulle nie eers glo op die manier wat ek dit verduidelik nie, maar hulle is eerbiedig en goddelik genoeg om te sit en luister daarna. En mag julle lank lewe, wanneer die sterre verander het in stof, mag julle voortlewe in Christus Jesus. Mag God alles voorsien wat julle mag nodig hê. Mag hy julle die begeerte van julle hart gee. As julle glo dat ek sy diensknig is en glo dat my gebede julle sal help, na die God van die hemel wat sy seun Jesus Christus opgewek het om die verzoening vir ons sondes te wees, om in ons plek te sterf, mag hy wat almagtig is, hy wat alomteenwoordig is hier, in hierdie gebou nou, mag hy vir jou die begeerte van jou hart gee, is my opregte gebed vir ieder en elk van julle. En in een land waar die son nooit weer op julle sal skyn om julle te skroei nie, waar die warmwinde nooit sal waai nie, hoop ek om jare der miljoene jare te hê om saam met elkeen van julle te sit in die koninkryk van God en die ewige dinge van hierdie aand en dinge te bespreek hoe ons saam gesit het. Ek bedoel dit met alles wat in my is, my hele hart. Ek bid dat God dit vir julle elkeen sal gee. Mag sy genade met julle wees, mag hy julle genees van julle siektes, mag hy julle doop van die Heilige Gees gee, en ek sê hierdie nou sonder enige ligtelikheid, sonder as ek enig aanstoot gegee deur enig iets wat gesê het oor die saad van die slang, die doop in Jesus naam, en wat daardie dinge. Nou sê iemand, broer Branham is 'n eenheid. Nee, meneer, ek is nie eenheid. Ek glo nie dat Jesus 'n eie vader kan wees nie. Ek glo dat Jesus 'n vader gehad het, en dit was God, maar God het gewoon in getabernakel in hierdie liggaam genaamd Jesus, en hy was Immanuel, God met ons. En daar is geen ander God behalwe hierdie God nie, hy is Vader, Seun en Heilige Gees. In die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, Vader, die Here, Seun, Jesus, Heilige Gees, Logos, Gees van God, Vader, Seun, Heilige Gees, Here, Jesus Christus, dis hy, en in hom het die volheid van die Godheid lichamelik gewoon. En ek glo wel, sonder enige swempie twyfel wat julle lief het, en maak nie saak of jy gedoop bly in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees, as sprinkel is, gegiet is, wat jy ook al wil nie, ek bid dat God met my hele siel en lichaam, dat ek en hy sal ontmoet in die koninkryk van God, en dat God sal, as ek verkeerd is, myne sal oorsien, as jy verkeerd is, joune sal oorsien. Maar in volgens my eie oortuigings van die skrif, om die teken te laat tref, om te wees van Genesis tot Openbaring, beveel ek julle om weer oorgedoop te word in die naam van Jesus Christus, as julle dit nie gedoen het nie. En as jy nie die Heilige Gees ontvang het nie, en jou lewe voel nie liefdevol nie, maak nie saak of jy in tale gepraat het, of jy geskree het, en of jy op en af gespring het, of jy hande op die siekes gelê het en gesond geword, of jy allerlei soorte wonderwerk en tekens gedoen het nie. As jy nie die vrugte van Gees van liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, goedheid, sagmoedigheid, teerheid, geduld, geloof en al haar die dinge in jou het nie, dan beveel ek jou en dring aan by jou in die naam van Jesus Christus om nie op te hou bid totdat die Heilige Gees op jou kom nie. Mag nie saak hoeveel jy in tale gepraat het, hoeveel jy geskree het, hoe lang jy kerklidmaat was nie, of jy nou hier was, wat jy alles gedoen het, sal niks daarmee te doen hê, tot Christus die Heilige Gees sy plek in jou hart inneem, en hy dood is vir die dinge van die wereld, en op nie lewe vir Christus nie. God seën julle is my gebed, kom ons staan op ons voete. O, hier is 'n aangename gemeente, julle was so goed, ek haat dit net om julle so te laat staan. Klein Edith, daar agter het 'n verjaarsdag, Edith, ek kan u tel, ek gaan broer Neville hierdie vir jou laat insit. Kom net hier. Ons sal uitvind hoe oud hierdie jong dame is. 38 jaar oud, God sien jou. David, gee vir ons, ek bedoel Teddy, gee vir ons 'n nooitjie, veel geluk, liewe maatjie, goed, as jy sal. Nou laat hierdie hele gemeente saam sing, nooit oud te word nie, kom aan, allemaal saam nu.
shall be on that beautiful shoreline in the sweet by and by. Oh, we shall be on that beautiful shore.
You love him?
Amen.
Oh, he's wonderful. You're so good.
Het jy hom lief, o, hy is wonderlik net so goed, so barmhartig. Het 'n toewydingie van die baba?